kráľovstvo Božie, kráľovstvo Boha, ktoré vieme tak spojiť teologicky. To jediné, čo sa v seminári o tom naučí človek, je, že už a ešte nie, taká známa fráza, ktorú povedali veľkí nemeckí teológovia 20. storočia, už je tu Božie kráľovstvo, ale ešte nie je v plnosti, ale dobre je na to sa pozrieť niekedy trošku takými jednoduchšími, čistými očami, len na základe toho, čo nám priamo Pán Ježiš o Božom kráľovstve hovorí, pretože Božie kráľovstvo v jeho osobe prišlo prebývať na túto zem a ono prišiel inaugurovať, prišiel ho tu konštituovať, prišiel ho tu založiť aj skutočne medzi nás, medzi nami, kde sú dvaja, traja, v mojom mene tam som ja zhromáždený. Ale je potrebné si prehlbiť túto náuku, lebo povieme sme deťmi Božieho kráľovstva, dáme si nejaký pláštik na seba alebo papierovú korunu a myslíme si, že tamto, kde si končí, my potrebujeme ale prijať to kráľovstvo, prijať tú regalitu, pretože v krste sme boli pomazaní týmto krysmou, ktorá vlastne hovorí o tom, že si kňazom, kráľom a prorokom. Si kňazom, ktorý prináša obetu svojho tela, svojej existencie, svojho života. Máš ju prinášať ako obetu svetu čistú, nepoškornenú, v ktorej má Boh zalúbenie. To je spoločné krstné kňazstvo. A si prorokom. Znamená, keď Božie slovo vstúpi do tvojho srdca, ty vieš, že to je Božie slovo. Ty vieš, že Boh sa ťa dotkol. Ty vieš, že Boh hovorí k tebe. Že nepotrebuješ nejakú špeciálnu Deboru alebo Mojžiša, ktorý ti prinesie usvedčenie a Božiu pravdu pre tvoj život. Ty sám vieš, čo je hriech a čo nie je hriech na základe toho, že si prijal ten dar od Ducha Svätého. Ale to je ten tretí rozmer a to je to kráľovstvo. To je, že ty si sa stal kráľom v Kristovi, aby si triumfoval nad niektorými nepriateľmi. Pretože aj gréčtina, keď volí slovo toho kráľovstva, berie si to svetské prostredie a berie termín Bazilea, alebo pre kráľa berie termín Bazileus. Samozrejme je potrebné ale očistiť túto ľudskú terminológiu, tento antropomorfizmus, ktorý pripisujeme na Božie neviditeľné duchovné skutočnosti, ktoré sú večné, na rozdiel od tých pominuteľných dočasných, ktoré sú z tejto zeme, od toho obsahu, pretože by nás to mohlo nabádať k tomu, že budeme ako keby zotročení Bohom, že bude od nás tieť veci, ktoré sú také nám až príliš nepríjemné a podobne. Pretože on hovorí, vy ste synovia, vy ste deti kráľovstva. A ich definuje. A definuje nám to Božie slovo. To sú tí, ktorí prijali a žijú semeno Božieho slova. Božie slovo, to je tá najdôležitejšia skutočnosť. Pretože aj Židia, a máme to rádi, tú takú židovskú tradíciu, oni hovoria, že to je to zostupen, tá dišendenca, Boh, ktorý zostupuje do tohto sveta prostredníctvom svojho slova. Svojim slovom utvoril nebesia i zem i všetko, čo je na nich. Bolo to na základe Božieho slova. To je ten princíp, to je ten počiatok všetkého. To je tá alfa a omega. My vieme, že to slovo sa stane v čase človekom. Kristus, Ježiš z Nazareta, syn Márie, Panny, ten, ktorého bude vychovávať tesár Jozef a tak ďalej. Ale každé to zostúpenie Božieho slova je novou vládou Boha, ktorá prichádza, aby bola zrealizovaná na tejto zemi. Je ako dážď a sneh, ktoré padnú tiež z oblohy, z hora, z nebies a na túto zem. A vždy vykoná tá voda to, čo vykonať má. Vždy tú vodu zúrodní, prekyplí, vždy ju zavlaží, aby sa stala tá pôda takou živou. Voda, ktorá je živá, ktorá je schopná darovať život. Nielenže príjmem ten život z neba, ale stávam sa pôdou, ktorá je schopná darovať život ďalej okolo seba. Čiže synovia, dcery kráľovstva, to sú tí, ktorí prijali Božie slovo a tí, ktorí žijú z Božieho slova. Žijú Božie slovo a to je to slovo predovšetkým, ktoré bolo prehlásené Kristom. Čiže netreba pozerať až tak do tej starej židovskej tradície, stačí zobrať Matúšové evanjelium, tam je zhrnutie veľkej židovskej tradícii, veľkej židovskej tóry a prorokov, kde Ježiš je zobrazený ako nový Mojžiš a novozákonná cirkev učeníkov, ktorá vystúpila zo zástupov, tí, ktorí boli pozorovateľmi Ježiša a takými svedkami o zázrakov a znamení, sa stáva tými, ktorí vstupujú do domu s Ježišom. Kde bývaš, učiteľ? Koho hľadáte? Kde bývaš? Kde máme vstúpiť, aby sme boli s tebou? Aby si nám dal svoj pokrm, svoju múdrosť, aby si nás naučil svojej ceste života, ktorá vedie do plnosti života, ktorá vedie až k Otcovi. Matúš 13:38 hovorí o tom, kto žije a zachováva tie moje slova, tak ten bude mať účasť na Božej vláde. Kráľovstvo je totižto vládou Boha nad jeho ľudom a nad celým stvorenstvom. On je ten, ktorý všetko stvoril. Je to jeho. Je to jeho. My sme len správcami v tom všetkom diele. Sme súčasťou toho stvorenstva, ale nie sme majitelia. Nie sme vlastníci. Sme správcami. Nie sme vlastníkmi ani vlastného života, pretože sme len správcami. Sami sme si nedali ani len svoju vlastnú existenciu, ani len svoj vlastný život. Sme ako keby tí, ktorí hľadáme tú príčinu vzniku svojho života mimo seba. Nie sme príčinou svojho vlastného života. Ale je potrebné sa očistiť od tej ľudskej bazileji, od toho ľudskej predstavy vlády a kráľovstva, od toho prvého storočia a toho, čo nám hovorí Božie slovo. To ľudské je vyjadrené termínom dominancia. Dominancia, nadvláda. Dominancia vládcu, ktorý uskutočňuje svoje vlastné záujmy a svoje vlastné zaľúbenia. Stačí sa pozrieť na naše vlády, ktoré tu sú, ktoré tu boli. A to strašne veľa rokov aj dozadu. Vlastné bene privato, sa to povie v právnom. V právnom, že oni hľadajú svoje vlastné dobro. Dobro vlastných priateľov, dobro vlastnej rodiny, vlastných blízkych. Tam sme ťa dali, tam sme ťa posunuli, teraz sa budeme mať lepšie, budeme mať lepší biznis a tak ďalej. A tak ďalej. Božie kráľovstvo je úplne iná realita. Pretože Božie kráľovstvo, podobne ako to ľudské, vyjadruje zvrchovanú vládu. Nie človeka, ale Boha. Nadriadenosť Pána, ktorý je však prameňom života, šťastia a spásy, ktorý neprichádza, aby teraz sa plnili len jeho záujmy a my sme boli jeho otrokmi, ako faraóni, cisári, prezidentka a neviem to všetko ostatné, ale ktorý hľadá to, že ťa prišiel obdarovať, že on ti prišiel slúžiť. To je jeho vláda. Ten král všetkých kráľov, 5 hodín neskôr ho Pilát dá zbičovať a ukáže, toto je váš král. Ježiš povie, áno, som, ale predtým v 13. kapitole umie nohy svojim priateľom, apoštolom, učeníkom. Umie ich Petrovi, ktorý sa zlakne kohúta a umie ich Judášovi, ktorý ho vymení za 30 dukátov. Ježiš, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali na túto zem, prišiel, aby nás naučil slúžiť. To je súčasť tej regality, ktorá sa musí stať našou regalitou. Boh sa predstavuje ako najvyšší vládca sveta, ktorý vedie svoj ľud k šťastiu. Augustín hovorí, povedz ľuďom o šťastí a zbehnú sa zo všetkých končín zeme k tebe, ak poznáš odpoveď na tú otázku, ako sa stať šťastným. Všetci sú smední po šťastí. My musíme dať pozor, aby sa naše kresťanstvo, učeníctvo Krista nestalo tým, že sme učeníkmi len preto, aby sme boli šťastní. To je nepochopenie. Sme učeníkmi preto, lebo on je toho hoden, aby sme mu slúžili, aby sme ho milovali. Je toho hoden. Je to požiadavka prirodzenosti človeka, pretože Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. To je to prvotné. Ja ho mám poznať, milovať, nasledovať, učiť sa. Ten sekundárny produkt je to, že samozrejme budem vtedy šťastný, ktorý to zákusí, to znovu zrodenie, tam, kde boli a zrazu prišla tá premena, začuli Boží hlas, zákusili lásku Ježiša, lásku Márie, prijali dar Ducha Svätého. To sa nedá porovnať s pivom alebo s niečím podobným, s frajerkou. Není čo porovnávať, ani všetká sláva, ani dve Ferrari, keď tu zaparkujú a sa odfotíme. Nedá sa to porovnať s tým duchovným nadprirodzeným. A my samozrejme, nie je nič krajšie, keď to človek zakúša, keď to prežije. To je tá najlepšia realita zo všetkých tých vecí a úžitkov, ktoré tento svet tak strašne ponúka a ospevuje. A tá druhá najkrajšia je, keď to vidíš, že to zakúša ten, koho máš rád. Že to zakúša tvoj brat, tvoja sestra. Že ty vidíš, že z obyčajného človeka sa stáva dieťa Božieho kráľovstva. A to je najväčšia radosť. Preto Ježiš hovorí, modlite sa za to, aby som vyhnal robotníkov na žatvu. Tie polia sú plné aj na Slovensku. Hoci my sa zhromažďujeme už pomaly, aj zo zahraničia už prichádzame, aby sme mohli vytvoriť nejaké spoločenstvo modlitby, chvály, uctievania. Ale nemala by to byť vec, ktorá by mala byť samozrejmosťou v každej našej dedine, v každom meste, v každom spoločenstve, v každej triede, že Boh ti vzbudí priateľa, priateľku, ktorý sa zamiluje do Ježiša tou láskou, ktorou ho týmuje. Ale on ťa musí vyhnať. A to slovo je použité, to isté sloveso, ktoré on hovorí, že vyhnať pre exorcizmy. Musí to byť akoby niečo, kde Ježiš ťa až dotlačí, Duch Svätý ťa tak dotlačí. Ty nemôžeš nehovoriť, ty nemôžeš nemilovať, ty nemôžeš nezvestovať Krista svojim životom tomuto človeku. Lebo to budeš nepokojný. Si nervózny vo vnútri. Niečo ťa dusí.
On tam rozpráva o poli, o zemi, ako on rozpráva o futbale. On rozpráva. A ty vieš, teraz ma tláči Duch Svätý. Ja mu musím zvestovať Ježiša. Nesmie to byť ako perla prot prasacie laby, aby to nebolo vysmievané, ale jednoducho ty zrazu budeš v sebe mať ten tlak. Teraz je ten čas povedať o Božom kráľovstve. Že preto potrebujeme tú realitu v sebe trošičku prekopať, prehlbiť na základe Božieho slova, aby sme boli vyhnaní, aby Duch Svätý nás tlačil k tomu. Je čas povedať. Ten človek je pripravený. Jeho srdce má v sebe trhlinu, do ktorej môže byť zasiatá večná nemeniteľná pravda. Zrno, ktoré má 100% klíčivosť. A keď tam nájde tú trhlinu, tak Duch Svätý vie, teraz je ten čas zvestovať Krista. Zvestovať jeho lásku. Zvestovať perlu jeho života. Zvestovať najvzácnejší poklad. A vložiť ho do srdca toho, ku ktorému si bol poslaný. Bol si vyhnaný. Máme zodpovednosť jeden za druhého. Ten Boh, ktorý cez svoju vládu vedie ľud k šťastiu, treba si prečítať prvú knihu Samuela, 8. kapitola, 45. verš a ďalej, kde sa izraelský národ rozhoduje, že nechce mať už sudcov. A sudcovia boli tí, ktorí boli prorokmi, ktorých Boh viedol k tomu, aby spravovali jeho svätý ľud. A oni povedia, všetky okolité národy majú kráľa. Aj my chceme kráľa. Chceme byť takí, akí sú tí ostatní. Nechceme teokraciu Bože. Pretože to je každodenné hľadanie, každodenné kráčanie a ty si náročný Boh. Chceme mať obyčajného ľudského hriešného kráľa. Nech si vyberie z našich dievčat slobodných, koľko len žien chce. Nech si zoberie tie polia a vinice, ktoré chce. Nech si zoberie ten dobytok, ktorý on chce. Nech nám vládne nad nami. Hoďme tú zodpovednosť na neho. Pretože kráčať v slobode je náročné, lebo je to každodenná záležitosť hľadať tvoju tvár. Každý deň zobrať a nazbierať mannu. To my nechceme. Chceme mať istú ľudskú istotu. Chceme mať niekoho, kto nás bude zotročovať. Ale dá nám kus mesa, nejaký rizek, dá nám trošku cibule a budeme mať slamenú strechu nad svojou hlavou. A on nech je super oligarcha, super magnát. Nech si robí s nami, čo chce, len aby sme mali nejaký kus toho jedla, aby sme sa mohli oženiť, mať deti, svoju rodinu a podobne. Aby sme nemuseli, Bože, závisieť každý deň od teba. A toto je pýcha. Pýcha hovorí o nezávislosti pred Bohom. Pretože pomazanie je každý deň čerstvé. Nemôžem žiť zo starého stuchnutého oleja a zajtrajší deň. Dnes je čerstvé pomazanie, čerstvá vôňa, čerstvé vzkriesenie, čerstvé stretnutie sa s kráľom. A zajtra bude nový deň, ak sa ho dožijeme. A bude to musieť byť opäť čerstvé. Bude musieť poraziť svoje telo, svoju lenivosť, ľahostajnosť, svoje predsudky a prísť ku Kristovi požiadať od Ducha Svätého. Je to manna. Aj zajtra budem musieť otvoriť Božie slovo a nakrmiť sa niektorými tými živými slovami. Nestačí, nemôžem brať do zásoby. Ale v Božom kráľovstve nie sú špajze. Nemá špajze. Máme super zaváraniny doma, uhorky boli fajné a tak ďalej. To sú špajze naše. To sú konzervy. Sme zakonzervovanými kresťani. Super bolo, boli sme v Medžugorí, super bolo, no to bola nádhera. Budeme z toho žiť najbližší týždeň. Ani týždeň nevydržíš. Dnes je čerstvý deň. Dnes je čerstvý deň. Boh neponúka konzervované, nasolené a prekyslené potraviny. Čerstvosť jeho kráľovstva. On je záhradník. V Božom kráľovstve nie je mráz ani zima. Tam bude slnko a život. Spev nebeských vtákov. Samuel vtedy zaplakal, keď to videl. Lebo videl, tento ľud sa odvracia od teba, Bože. Boh oslobodil svoj ľud od všetkých kráľov a kráľovstiev, ktorí ho ohrozovali v tých dejinách. Od každej úzkosti a každého zla. Keď hovoríme o Božom kráľovstve, budeme na tom obraze tých vonkajších politických, sociálnych kráľovstiev manifestovať podstatu Božieho kráľovstva, ktorá je predovšetkým duchovná, spirituálna, náboženská. To je to dôležité, pretože samozrejme, pozrieme si o križiackých výpravách, tiež to bola istá predstava Božieho kráľovstva na tejto zemi. S mečom v tvare kríža, s plachtou v tvare kríža, potom sa zabíjali muži a ženy, ktorí boli potomkami Izmaela alebo potomkami Izáka. Izáka je to, že nemali ešte kresťanskú vieru. Čo má toto s evanjeliom spoločné? Nič. Čo má to spoločné s Kristom? Nič. To nie je evangelizácia. Evangelizácia nie je s kovovým mečom, ale s mečom Ducha Svätého. Tak ako František v Handrách Deravých prišiel k tomu sultánovi. A sultán sa takmer stal kresťanom, pretože videl, tento muž pozná Boha. Tento muž pozná Boha, keď bolo uzdravené to jeho decko. A vo Františkovi nenašiel ani štipku odsúdenia. Našiel toho, kto miluje Boha. A keďže miluješ Boha a je zjednotený s Bohom, tak milovala toho sultána, aj keď mal turban na hlave. A keď to bol muž, ktorý prelial veľa krvi. Boh dáva svojmu ľudu účasť totižto o svojom kráľovstve na svojej božskosti, na svojej prítomnosti, na svojej vláde. Toto prenáša automaticky na náš život, pretože sme s ním jedno telo, jeden organizmus. Tá pánstvo pána, tá jeho vláda, skutočne prišla na túto zem predovšetkým prostredníctvom spasenia alebo vykúpenia. A to, čo pripisujeme predovšetkým druhej božskej osobe, pánu Ježišovi, večný syn Otca. A vykúpenie. Boh, ktorý ťa spasil. Boh, ktorý ťa vykúpil. Ten, ktorý dobil tú zem ako dobyvateľ. Ako nový triumfátor. Bože slovo hovorí Pavol, že odzbrojil všetky kniežatstvá temnoty, všetky kniežatstvá neprávosti, hriechu, toho, čo zotročovalo človeka a v akejkoľvek oblasti jeho života. A v triumfálnom sprievode to manifestoval. To znamená, vieme, keď císar v Ríme išiel, tak pred sebou niesol tých zajacov. Keď tam Julius Cezar dobil Galiu, súčasné Francúzsko, tak tam mal veľkého rebela, toho Venditrixa, čo sa volal, niečo ako Asterix Obelix. A keď ho chytil, tak ho predviedol v tom zástupe v tých reťaziach. On ponúkol svoj život, keď bola tá pevnosť dobitá, ktorý pozeráte trošku tie gálske vojny. A on sa išiel zdať, tento Gál, tento Francúz zarastený, a aby boli ušetrení tí ostatní bojovníci. A Cezar ho mohol zabiť. On ho nezabil, pretože chcel manifestovať Rímu svoju moc, svoju dominanciu. A na podobný spôsob je to opísané, ako Kristus nás získal a predviedol všetko to, čo zotročuje človeka. Diabla, démonov, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, pýchu života, ľudský egoizmus a ducha sveta, ktorý je zotročený rebeliou voči Bohu. To všetko bolo porazené. Kristus v triumfálnom sprievode to manifestoval. Vošiel do pekiel, do podsvetia, keď zavolal mocným hlasom na dreve kríža a vyviedol spravodlivých starého zákona, aby vstúpili do plnej prítomnosti s Otcom. Vyviedol Jana Krstiteľa, Adama a Evu. Vyviedol Mojžiša a Eliáša. On je prvotina, je prvý, ktorý otvoril tú bránu nebies až do toho tretieho neba, ako to opisuje apoštol Pavol. Dovtedy je tam lono Abrahamovo, nejaký šeol a tak ďalej. Ale Ježiš prešiel všetkým, čo je utvorené, nebesiami i zemou, ako víťaz všetkých víťazov, ako král kráľov, triumfálny sprievod. Toto prišlo aj na zem, práve na základe toho vykupiteľského diela. Čiže on inštauruje na túto zem svoje kráľovstvo tým mocným výkrikom imperátora na dreve kríža. To je to miesto, kde rímsky stotník s tou kopijou uveril. On zvolal mocným hlasom. Víme, že v písme nie je nič. Tam nie sú žiadne superlatívy, nie sú prímesy. Však tam každé slovo je brutálne premyslené. Zvolal mocným hlasom. My nevieme, čo zvolal. Je dokonané. Je to završené. Čiže je završené Božie kráľovstvo. To je imperátor. A stotník to vedel. A keď prebodol to srdce, uveril. Toto sú tie veci. Lotor potreboval slovo odpustenia, tichosti a krásy Márie a Ježiša. Na to nazeral. A na cedulu, ktorá bola nad Ježišovou hlavou. Toto stačilo Lotrovi po pravici. Stotník potreboval ten mocný výkrik. On bol vojak, bol Riman. On vedel, čo to znamená. Tento muž to má pod kontrolou. On to mal celý čas pod kontrolou. My sme ho bili, palicovali, bradu mu trhali, vlasy mu trhali, trnie mu po hlave zatláčali trstinou. Pribili sme ho tu na špinavými, hrdzavými klincami do toho mŕtvého stromu kríža. A on to mal všetko pod kontrolou. Je to vládca. Je to kráľ. Je dôležité, lebo my niekedy tak sme takí uplakaní katolíci, že páne, ty si tak veľa vytrpel. Áno, veľa vytrpel. Neboli sme kúpení lacno. Boli sme kúpení veľmi vzácno, veľmi draho. Stávalo to všetko, čo mal. Z našej strany je to zadarmo. Ale nie je to lacné vykúpenie. Je to vzácne vykúpenie. Pretože v Božích očiach si vzácna perla, ako to on bude hovoriť. Tá nebeská realita, ten príbytok Boha, ako to je zobrazované tým termínom Biblie, nenazývajme len stavom. Je nebezpečné nazvať nebo stavom, lebo potom sa treba pýtať, kde je Panna Mária so svojím osláveným telom a kde sa nachádza Kristus so svojím osláveným telom. Lebo niekto povie, že nebo je iba stav blaženosti. Ale to je skôr nejaká východná filozofia, abstraktná, čisto duchovná. Ale Ježiš predsa vstal aj so svojím osláveným telom. Panna Mária je vzatá do slávy nebies so svojím telom. Mojžiš a Eliáš sa ukázali so svojím telom na hore Tábor. Čiže musíme dať pozor, aby sme neboli až príliš preduchovneli, ale aby sme boli reálni. To znamená, keď hovoríme o nebeskej realite, o mieste, kde Boh prebýva, tak skrze Krista tento príbytok Boha je prenesený aj na zem. Na príbytok človeka. Zem je príbytkom človeka, jednoduchá taká Biblia, pre nás veľmi detská, dôležité má detskú vieru, aby sme mohli uchopiť tieto duchovné pravdy. Čiže Boží príbytok, Boží dom, Božia sláva, šekina, svätyňa, zostúpila prebývať aj medzi ľudí, medzi nás. To je to slovo Emanuel. Boh, ktorý prišiel, aby bol s nami, aby prebýval s nami, aby si uprostred nás urobil svoj dom, svoj svätý stan, stan, kde sa bude zhromažďovať jeho rodina. Otec hovorí z neba. To sú tie krásne dve scény, ktoré máme, či už na hore Tábor, alebo v krste v rieke Jordán, keď nám ide o to, že Otec nám predstavuje, kto je Ježiš. Že to je jeho syn. Jednorodený syn, ktorý od večnosti v lone Otca. To je ten Jordán, na ktorý my tak zabúdame a povieme Betlehem, Betlehem, Betlehem. A to je iba Matúš a Lukáš. Marek Betlehem nespomína. Jozefa, Egypt, detičky, toto sa nespomína. Bez toho, že by sme to chceli znevážiť. Ale všetci štyria evangelisti majú krst v Jordáne. To je kľúčová udalosť. Ježiš, ktorý vstupuje do Jordánu, aby sa otvoril vstup do zasúbenej zeme. A tou zemou nie je krajina Izrael. Aj keď niektorí chodíte do Izraela, videli sme na Facebooku krásne fotky, všetko je usmevy. My nemáme vstúpiť do zasúbenej zeme, ktorou je krajina Izrael, aj keď to krásna krajina. To je tak na dovolenku. Ale ktorá krajina sa otvorila? Vody Jordánu sa neotvorili, keď tam Ježiš vošiel. Čo sa otvorilo? Otvorilo sa nebo. Otvorilo sa nebo. Otvoril sa Boží dom. Otvoril sa príbytok všemohúceho svätého Boha, ktorý býva v neprístupnom svetle. A stáva sa nám prístupný. Duch zostúpil v podobe holubice na Ježiša. A Otec vydal svedectvo o ňom. A my už nečítame a potom sa nebo zatvorilo. Toto tam nie je napísané. Nebo ostáva otvorené pre tých, ktorí sú spojení s Kristom. Tí, ktorí uveria v Krista. Tí, ktorí zrastú s Kristom v jedno telo. Tí, ktorí s ním budú tvoriť to, čo on nazýva cirkev. Preto veľký pozor, keď sa cirkev prezentuje ako spoločenstvo, ako združenie, že máme dáky predpisy, dáky kódex, ktorý sa mení. To je veľmi málo. Cirkev je realita aj duchovná, aj božská. Nie iba ľudská, ale aj božská. A bez cirkvi niec spasí. To je oficiálne učenie katolíckej cirkvi. Mimo cirkvi niec spasí. Ak ty povieš, ja verím v Ježiša, ale nepotrebujem krst, ale ja som pokrstený, ja nepotrebujem cirkev, ja nepotrebujem tie sviatosť, ja si to sám na lúke s Ježišom vybavím. Ty si nič s Ježišom nevybavíš. Ak ty pohrdáš cirkvou, pohrdáš Kristom, lebo to je jeho nevesta. A ženich je tam, kde je jeho nevesta. To povedal Ježiš. Čiže mimo cirkvi nehľadaj Ježiša. Veľmi ťažké ho je tam nájsť, dokonca je to pre teba nemožné. Kristus je v cirkvi. To je dôležité. Tak ako sú špeciálne miesta milosti, tak sú aj špeciálne pravdy, ktorých sa musíme v týchto veciach dotknúť. Keď nám Otec chce ukázať, kto je Ježiš z Nazareta, tak hovorí z neba. A vždy je to spojené s Božou slávou, s oblakom slávy na hore Tábor. Toto je môj syn. Jeho poslúchajte. To je nová Tóra. To je nový Sinaj. To je to nové miesto, kde je Mojžiš Eliáš vo svojej trhline, ktorou je Kristus. Čiže ak chceme vstúpiť do Božieho kráľovstva, je nutnou podmienkou prijať Ježiša ako svojho Boha, ako svojho pána. To, čo častokrát zaznieva na tých zroch, že všetci dopredu teraz poďme a urobme pokánie zo svojich hriechov a príjmime Ježiša ako svoju zvrchovanú autoritu Boha a pána. Niektorí povedia, kde to je v písme? Je to v písme, ale je to trošku medzi riadkami ukryté. A Ježiš sa modlí k Otcovi. A čo robí Ježiš? Pozerá sa do zeme? Pozerá sa k nebu. Musíme mať vieru, ktorá je jednoduchá. My povieme, Adam si nemyslí ako Gagarin, ktorý povedal, bol som za oblakmi a nevidel som tam Boha sedieť na stoličke. No, Juri, ako máš smolu, ale Božie slovo takéto veci nerozpráva, že Boh tam sedí na stoličke. Ale Juri si to tak predstavoval, chudák. Toho donútili ho do mikrofónu povedať, že nestretol pána Boha. Čo ty chceš čistého Boha v neprístupnom svetle stretnúť na Marse, alebo kde si, ako to hľadajú tí dnešní supervedci? To sú také tie predstavy. Ale keď sa Ježiš modlí, tak zakláňa hlavu a modlí sa k nebesiam. To je ten náš problém, že niekedy si tak povieme, a ja som jedným z tých ľudí. A čo to také? To je duchovné predsa, prijať dar Ducha Svätého. Ja budem tu sedieť za záclonou, skrytý, nech ma nikto nevidí, a ty príď, Duchu Svätý. Budem sedieť, pozerať do zeme, som veľmi dobrý, pokorný človek, tak ma to učili doma pri posteli, keď sme kláčali. A ty, keď chceš prísť, Duchu Svätý, tak príď. A toto Božie slovo ale nehovorí. Máme sa postaviť, máme zakloniť hlavu a povedať, Duchu Svätý, som otvorený pre tvoje prijatie. Chcem ťa prijať. To je poslušnosť Božiemu slovu. To sú Božie princípy. Keď to Duch Svätý vidí, tak hovorí si, neposlušný Ježišovmu slovu. Ako ty chceš prijať Božie kráľovstvo do svojho života? Hráš sa tu hry. Ja nie som Slovák. Ja nie som tvoja mama a tvoj oco, ktorí ťa učili tomu a tomu. A chceš prijať, buď v súlade s Božím slovom. Božie slovo hovorí, že Dávid tancoval prijatie. A je to ťažké tancovať pre mňa. Božie slovo hovorí, že hral na hudobné nástroje a spieval mocným hlasom. Božie slovo hovorí, že bol na kolenách na tvári a plakal pred archom. To sú rôzne spôsoby modlitby. A my môžeme niektorými týmito spôsobmi pohrbnúť. A v skutočnosti vtedy limitujeme, obmedzujeme a zarmucujeme Ducha Svätého. Musíme si vybrať, či budeme v súlade s Božím slovom, alebo s nejakou takou slovenskou mentalitou. Musíme si vybrať, kto je kráľom nášho života. Či naše zvyky slovenské, folklórne, v klobúkoch a v detianskom kroji, alebo je to Božie slovo. To je tá podriadenosť. Nebeský Otec nehovorí, počúvaj tradíciu, počúvaj tam klobúčnika. On hovorí, počúvaj môjho syna. A potom budeš mať účasť na nebeskej realite, na nebeskom kráľstve. Potom oblak slávy zahalí aj teba. Keď sa Ježiš modlí, pozerá do neba. Keď je ten, ktorý vystupuje do neba, tak nešiel pod zem. Oblak im ho zoberie z očí, že vystúpi do nebies. A akoby do toho fyzického spôsobu, že je vzadý hore, nie dole. Kresťan má pozerať viacej hore ako dole. Keď pozeráme príliš dole, aj fyzicky v modlitbe, znamená to, hľadíme na seba, na svoje problémy, lebo my sme zo zeme. Keď pozeráme z hora, tak hľadíme na toho, ktorý nás zdvíha zo zeme. Z človeka sa stáva živá bytosť. Ožijú ma opäť svojim duchom, ako nádobu, ktorú si vyformoval z hliny zeme, z pozemských prvkov. To sú naše krehkosti, slabosti, pokušenia, ktoré nás niekedy zmetú, oklamú, dokonca sa dopustíme. A keď pozeráme zrazu na Boha, je to iné. Ja som len človek. Som rozumový živočích, povie filozof. Mám trošku viacej rozumu ako zviera. Aj keď o každom mojom bratovi a sestre sa to povedať úplne nedá. Ale tvoj duch, tvoje slovo zo mňa urobia živú bytosť. Ten, ktorý je súčasťou tvojho domu, tvojho kráľovstva, tvojej vlády. Ten, ktorému dávaš účasť na svojej božskosti, na svojom živote. To je živá bytosť. Keď človek zrešil a odvrátil sa od Boha, tak pozrel do zeme a hovorí, akú zlú ženu si mi dal, Adam. Žena hovorí, čo si to stvoril za strom? Bože, aký si zdý. Aké si ty zviera tu nás, doplazilo sa tu. Ten drak ma oklamal. Anielov si stvoril a slobodných a oni sa vzbúrili. Človek obvinuje za svoj problém samotného Boha, ktorý ho miluje, ktorý mu pripravil zvláštnu cestu. Aj keď mu nie vždy rozumieme na základe toho, že dedičný hriech nás narobil šarapatu. My nie sme úplne ako Panna Mária, ktorá je stolicou múdrosti, nepoškvrnené počatie. My sme poškvrnené počatie. A v hriechu sme sa narodili. To je fakt a pravda. A toto nás poznačilo. Nás to ovplyvnilo. Všimneme si tých ťažkých hriešníkov, ktorých máme aj v televízore dokonca. Mám prekvapenie. Však to je jak bláznovstvo niekedy. To je jak bláznovstvo. Svetlo sa vydáva za tmu, tma sa považuje za svetlo a podobne. To je chaos. To je chaos. Hriech spôsobí chaos v mysli človeka. A ten človek kráča cestou smrti do záhuby a ešte si spieva a tancuje popri tom. Že nemá účasť na Božom slove. Nemá účasť na pravde o tom, kto som. Nevie, čo to znamená byť v tomto národe. Nevie, čo to znamená byť v tomto svete. Pretože je v ňom zmetok. Je v ňom deštrukcia. Pán vyjadruje to. Môj príbytok v Božom kráľovstve zostupuje v osobe Ježiša na túto zem. A bude tu prebývať. To sú tie slova. Ten stánok je uprostred nás. A Pán tu zjavuje svoju slávu. Chce nám dať účasť na svojom živote. Pozrime sa do neba. Pán žije v nebi. Tam vládne. Je tam uctievaný. Je tam adorovaný. Kým? Tými, ktorí sú dokonali. Anieli, svätí a blahoslavení, šťastní. Tých, o ktorých bude Ježiš hovoriť v Matúšových 5. kapitole. To je najdôležitejší text. A to dnešné rozjímanie, to je hora blahoslavenstiev. A ja chcem byť v nebi po celú večnosť. A pridať sa k tomuto zástupu, ja tam chcem ísť, tak musím zachovať to, čo Božie slovo odo mňa žiada. Pán Ježiš nie je lacný Boh, je to náročný Boh. Náročná etika, náročná morálka, ktorú žiada od tých, ktorí chcú byť s ním. Jeho vláda sa totižto rozprestrela aj na zem. Rozprestiera sa na všetko, čo stvoril. To, čo nazývame termínom univerzum. Špeciálna vláda, keď pozeráme Božie slovo a dejiny spásy, je v konkrétnom meste na svete. To bol Jeruzalem. A konkrétne v Jeruzaleme Jeruzalemský chrám. To je to, čo hovorí samotný Ježiš na hore blahoslavenstiev Matúš 5:34. V nebi je vláda dokonalá vďaka poslušnosti lásky zo strany anielov a svätých, ktorí majú účasť na jeho božskej božskosti, na jeho kráľovstve, na jeho kráse, dobrote a tak ďalej. Kdežto tu na zemi je rozdiel? Pretože mnohí jeho vláde odporujeme na základe toho, že sme na obraz a podobu Boha, že sme slobodnou bytosťou. A to slovo sa nazýva neprávosť, alebo ešte lepšie rebelia. Rebelia. Odporujem. Nechcem slúžiť tomuto Bohu. Nechcem žiť tak, ako mi to on hovorí. Kto z nás nie je rebelom? Máme dobrých rodičov, mnohí. Kto z nás povie, vždy som im bol na 100% poslušný? To je blázon, nikto mu neuverí. Dúfam, že sa nezdvihla ruka. Každý sme neposlušní. Každý sme rebeli. Dieťa má 2 roky, milúčke, dobrúčke, vrpočíky má, bábiku má, všetko. Nikto mu nič zlé neurobí a mu povie, poď sem, prosím ťa. Urobí presne naopak. Rebel. V každom z nás je rebel. A na to neexistuje medicína. Na to neexistuje pirula. Musíš zomrieť, rebeli. Musíš sa rozhodnúť. Nebudem neposlušný tebe, Bože. Musím urobiť ten aktív, pasívny kresťan je mŕtvola. Čiže my bojujeme, my musíme o to bojovať. Zomieram hriechu, zomieram svojej telesnej žiadostivosti, zomieram svojej neposlušnosti, svojej rebelie. Aká je motivácia? Chlapi cvičia tu naj. Také v móde sú teraz tie cyklistické nohavice a cvičenie v mužskom svete. Takže hľadáme motiváciu. Tu motiv, chcem byť pekný, chcem byť zdravý, chcem byť úspešný, príťažlivý, chcem rozvinúť svoje telo, pretože je chrámom Ducha Svätého veľmi pekné. Musím si to aj ja opakovať, aby som sa pohol trošku. A v duchovnom, ja chcem byť svätý, chcem byť ako Ježiš. Čo je tou motiváciou? Musí to byť Ježiš. Kvôli Ježišovi budem žiť takto a takto. Kvôli Ježišovi sa budem snažiť byť čistý vo vzťahu so svojou sexualitou, so svojím telom. Kvôli tebe, Ježišu, nebudem piť viac alkoholu, ako je potrebné dokonca. Ak viem, že by mi to uškodilo a môj jazyk bude podrezanejší a ešte uštipatnejší, tak nebudem radšej nič piť a podobne. A nie, že preto, že budem dobrý a ty ma vezmeš do neba. Nie kvôli tebe, Ježišu. To je pokánie. Chcem potešovať Ježiša a nie potešovať seba a rozvíjať svoje ego. Toto je tá obeta, ktorú človek prináša. Nebudem ti, Bože, ja odporovať. Nebudem odporovať tomu, ktorý je najvyšší. To je dôležité. Potom je tu to, čo nás Ježiš učí priamo ako vzor všetkej modlitby. Oče náš, nemáme čas rozoberať. Nemáme čas to rozoberať, tú modlitbu. Ale to nie je len kopu slov, ktoré sa máme presne naučiť a recitovať. Ale je to model pre modlitbu. Zahľadíme sa na Otca. Zakloníme si trošku hlavu vtedy, keď chceme rozjímať nad Oče nášom. Ty, Otec, ktorý si na nebesia. Hej, polovica ľudí sa tu rozplače, lebo počuje slovo Otec. My sa musíme posunúť z toho plaču. Ty, ktorý si na nebesia. Dokonalý Otec. Dokonalý Otec. Nech je posvetené tvoje meno a nech príde tvoje kráľovstvo. To je druhá, najskôr tá identita. Som tvojim synom, som tvojou dcérou, teba, Oče, ktorý si na nebesia. A musím povedať skúsenosť, ktorú som mal v škole. Malé deti boli. A my sme všetci katolíci. Moje farnosti sme všetci katolíci. Moji farníci vedia. Všetci sme katolíci, Maťašovci. Tie deti sú všetky na náboženstve. Sú veľmi dobré. Máme dobré deti tam veľmi. Aj mladí sú celkom fajn, ale už prichádza skazenosť do ich života. Musíme to zastaviť. A deti máme skvelé. A hovoril som tým deťom, že máme aj nebeského Otca. Dokonale. Jeden žiak, nebudem hovoriť, či chlapec zažil, oni by to mohli zistiť, chytil prejavy. Veľmi negatívne. Normálne krik. A som to tam musel potom upokojiť, aby niečo nenastalo, že ona nemá nebeského Otca. Bo jej otec je veľmi tvrdý ateista, toho dieťaťa. Ne? Normálne chytila negatívne prejavy. Dieťa, ktoré je veľmi dobré, ľudský. Ale ako náhle ty hovoríš, že ty máš v nebi Otca, tak to niečo s tebou urobí. Nenechať a to ľahostajný. A teraz je na tebe, keď si tohto vedomý, že je tu Stvoriteľ, ktorý prostredníctvom Ježiša sa stal tvojim Otcom, ako budeš na to reagovať. Pretože v skutočnosti aj my v Oče naši by sme mali mať v sebe výkrik. Ježiš sa takto modlí. Je to Ježišova modlitba. To nie je vyučovanie. To je Ježišova modlitba. Nauč nás modliť sa tak, ako sa ty modlíš. To znamená, Ježiš nás učí svoju modlitbu, ktorú prezentuje celé noci. Nie je to, že za 10 minút mám celý ruženec pomodlený dakedy, aj keď ani jeden zdráva som neprežil srdcom. A kopu Oče našu som tam povedal. Ale Ježiš sa modlí jeden Oče náš celú noc. A je vedený Duchom Svätým. A to znamená, je to výkrik srdca. Je to výkrik Ježišovho srdca. Je v tom prosba, ale je v tom aj ten výkrik. Nie je bolesti, ale krásy a slobody. Ten, kto nemá Otca, ktorý je na nebesiach, kto ešte neprijal Krista ako svojho spasiteľa, tak je to pre ňo veľmi ťažký krik. Negatívny krik. A diabol mu bráni k tomu, aby uchopil túto realitu. A ty, keď to máš, tak zrazu si oslobodzovaný z toho všetkého, čo z tejto zeme prichádza do tvojho života, čo ťa kláme, zotročuje a podobne. Pretože on hovorí, ty musíš v tom slove, nech príde tvoje kráľovstvo, žiadať o tom, aby vláda, ktorá je v nebies, v dokonalej forme, prišla v silnejšej forme prebývať na túto zem. Aby ju ľudia spoznali, aby túto vládu ľudia prijali. Aby všetci uverili v Otca. Preto Ježiš prišiel. Aby všetci spoznali teba, Oče, že ja som v tebe a ty si vo mne. Osláv ma slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako povstal tento svet. Je to král nebies a zeme. Je Stvoriteľ všetkého, čo je. Stvoriteľ univerza, ktorý chce z ľudí urobiť účastníkov svojho života. Pre Boha sme boli stvorení, hovoria mystici. A to hovoria Božie slovo. Sme spoločenskou bytosťou. Boh chce mať s nami spoločenstvo. Preto sme náboženskí a vieme, že Boh musí existovať. Iba blázon to tvrdí. Iba blázon podľa toho žije. Pretože je to realita, je to racionálne. Je to zdôvodniteľné rozumom. Moji birmovanci to už ovládajú. Predpokladám, oni môžu skúšať septembrí z toho. A zároveň sme pozvaní k tomu, aby sme vstúpili do spoločenstva s Bohom. A to sa nedá na základe rozumu. To sa dá len v duchovnom rozumu. Boh je čistý duch. Ja len duchovne môžem vstúpiť do spoločenstva s Bohom. Na základe Božieho slova, ktoré je duchovnou realitou pre človeka. Môžem vstúpiť. Môj duch ožije a vstupujem do spoločenstva s Bohom. Cez slovo. Slovo, ktoré je z neba. Nie cez ľudskú múdrosť. Môžeš si zobrať Platóna, môžeš zobrať Aristotela, Blaise Pascala, kresťanských existencialistov, nekresťanských. To sú slova ľudí. Ja cez toto nevstúpim do spoločenstva s Bohom. Cez Božie slovo, ktoré zostúpilo z neba na túto zem, je možné vstúpiť do spoločenstva s Bohom. Pretože Boh sa rozhodol, že chce byť v spoločenstve so mnou, aj keď človek zreší. A Boh vedel, že človek zreší. O tom netreba pochybovať. My máme vševediaceho Boha. On vie všetko. Nie je limitovaný časom. On nejde do rizika s človekom. On vie, že človek zreší. Ale Ježiš hovorí v Petrovom liste, Oče, keď zrešia, ja pôjdem dole a ich získam späť. To je vykúpenie. Vykúpenie, ktoré je pred stvorením človeka. Boh sa rozhodol. Človek, budeš mať vždy novú šancu vstúpiť do spoločenstva so mnou, kým budeš pútnikom na tejto zemi. V tomto jednom čase, aby si vyzrel, dozrel do krásy neba, do svetosti, cez to, čo všetko ti ja pripravujem. Jeho vláda je iná, ako je vláda človeka na tejto zemi. Pretože je to vláda Otca, ktorý miluje svoje deti. My žijeme vo svojom dome, máme dobrých rodičov, tak to je vláda Otca. Je to vláda matky, je to vláda tých rodičov a nenazývame ich král, kráľovna, a je to vláda lásky. Preto nakričia, máš úlohy, desiatu si si vyložil v piatok, chceš, aby ti plesen zobrala tašku. Čiže sú tam jasné požiadavky a to sú požiadavky lásky. Toto je Božia vláda, Božie kráľovstvo. Náš Boh je na nás náročný práve preto, lebo nás miluje. On nie je iba najvyšší pán nebies a zeme, ale je láskavý otec, ktorý chce mať so svojimi deťmi spoločenstvo. Spoločenstvo je to slovo. Je to tak dôležité v dnešnej dobe. Ak si niekto myslí, že obstojí sám v búrke, v ktorej čelí, nemá šancu. Nemá šancu. Ten Duch Sveta je tak silný, že ťa zmetie, rozdupe. Nemá šancu. Cirkev sú tam, kde sú dvaja, traja v jeho mene. A musíme byť v tomto reálni a buďme v tom aj doslovní. Ak si sám neobstojíš, zlikviduje ťa to. Preto diabol povie, na čo ty poješ do kostola? A prosím ťa, tam tá tetka ti ide na nervy. ak sa skrieka vreští, to je hrozné. Naťahuje tú omšu. On ťa chce oddeliť od toho spoločenstva. Keď ťa oddeli od spoločenstva, si sám. Budeš pošliapaný. Budeš rozdupaný. Potrebuješ spoločenstvo. Minimálne dvoch ľudí. Tak sa treba Páne, aspoň dvoch ľudí mi daj z môjho okolia, s ktorými môžem chodiť do kostola, s ktorými môžem ísť na pivo alebo na zmrzku po omši, s ktorými môžem poklebetiť po svätej omši. Potrebujem aspoň dvoch, troch ľudí. Takú malú cirkev, ktorá ma bude niesť, držať. Ten, kto ma bude usvedčovať, znervozňovať. Postil si sa dnes? Čítal si dnes písmo? Vieš, ako som mal krásny čas s Pánom ráno, hodinu som čítal písmo. To ťa naštartuje. To ťa nahnevá. Hroma, tak to ohreblo tu číta písmo hodinu a ja som to dneska vymenil za spánok alebo za niečo iné. Bude ťa to štartovať. Je to dôležité, aby sme to mali. Sila je v jednote. Sila je v tom spoločenstve, ktoré je ale duchovným spoločenstvom. Nám to moc neosoží, že budeme spolu chodiť na ryby, ale nebudeme milovať Ježiša. Nebude mi to moc osožiť, že nájdeme plné koše húb. To sú veci, ktoré sú telesné a duševné, ale nie to duchovné. Ty potrebuješ budovať aj duchovný rozmer v tom spoločenstve. A tam sme si rovní, ako bratia a sestry. Vek je niečo iné v tele. Ja už nemám tú rýchlosť útočníka, ako som mal nakedy. Reál by ma možno bol kúpil. Ale išiel som pre Božie kráľovstvo pracovať, vidíte. Lepšie som si vybral. Boh mi dá odmenu. On je láska. To je Boh, to je Otec. On je láska, nie je tyran, nie je despota. To je v tom ľudskom ponímaní častokrát. Machiavelli to povedal. Človek človeku vlkom. Ty použi, keď pozeráme predvolebnú kampaň, ty použi človek, politik, všetky prostriedky k tomu, aby ti ľudia odovzdali moc. A potom rob, čo chceš, ako povedal nebohý predseda parlamentu. My máme moc, my môžeme robiť všetko. Mal svoju nemocnicu kúpenú a na schodoch pred tou nemocnicou zomrel. Priateľu, veľké slova, ale si len limitovaná bytosť. Si len pozemský červ a nerozhoduješ o vlastnom živote. To je veľmi dôležité, aby sme v tejto pokore zostávali. V tejto pravde o našej existencii. My nevieme a nemáme istý zajtrajší deň. Takže pozor na takéto vyhlásenia, ktoré niektorí panáci prezentujú. Aj dnes. Všetci budú konzervatívni, všetci budú veľmi kresťanskí, cyrilometodskí a podobne. Vláda, ktorá tu bola viac ako 3 roky. Koľko kresťanských zákonov bolo uzákonených alebo schválených? Vlády, ktoré tu boli predtým, koľko zákonov, ktoré boli skutočne pre Krista, pre rodinu, pre dobro spoločenstva a národa, bolo uzákonených? Veľa prstov táto ruka s hodinkami má na sebe. To je machiavelizmus. To je to človek človeku vlkom. Tyran, môžeš byť tyranom, keď ti odovzdali tú moc. Môžeš zastrašovať, môžeš manipulovať, môžeš robiť svoje čarodenistvo, aby tí ľudia ti otročili. Zvyšovať dane, zvyšovať dane. My sme takí premladých, my všetkým ideme zvyšiť dane. Boh žiadal desatinu. Nám berú 60% zo všetkého. Bez toho, že by sme politizovali. To je vláda Boha a vláda človeka. Sudcovi hovoria, my odvádzame Bohu desatinu, to je veľa. Daj nám kráľa. A kráľ hovorí, tieto koníky chcem, tieto polia chcem. A už to nie je desatina. Ale to niekoľko desiatkov pre súkromné vrecko. Pre neho. To je sebectvo. To je egoizmus. Bol si ustanovený, aby si spravoval môj ľud, hovorí Boh. Nie, aby si zotročoval mojich synov a moje dcery. Že musí tam byť otcovstvo. Byť otcom pre národ. Byť matkou pre národ. Otec, ktorý sa stará, ktorý zomiera. Nekúpi si Ferrari, lebo má doma deti. On chce, aby vyštudovali, on chce, aby mali pekný sobáš, aby si napríklad dobrých mužov, preto pláče, nadáva, keď zlízak tam zabúcha strapaty na dvere. Čiže on sa obetuje pre tých, ktorých miluje. A to je tá obeta. Či ty máš pre seba, alebo či ty dávaš tomu, kto ti je zverený. Boh je ten, ktorý dáva. Boh je ten, ktorý dáva. Čo my môžeme dať Bohu? Máme to v tej čo tie naše vďaky, piesne, chvály tebe môžu, Bože, na tvojej sláve pridať? Nič. Ale nás to otvára pre prijatie tvojho požehnania, lebo naša hlava sa vtedy zakloní a my vstupujeme do tvojich nádvorí pred tvoj trón a obdivujeme krásu povolania, ktorého sa nám dostalo. To je príď tvoje kráľovstvo. On je láska, nie tyran. Chce byť milovaný svojimi stvoreniami. Láska túži byť prijatá a milovaná. Najväčšie zranenia, ktoré máme, sú z odmietnutia, že ja niekoho milujem, ale som odmietnutý tým druhým. To je ťažké, kúpim prsteň, ona povie, nie, ty vole, toľko peňazí, toľko času, toľko zmrzliny som idú. Ohreblo jedno, nechce ma. Čiže to je odmietnutie lásky, je v tom bolesť. A niečo podobné prežíva aj Boh. Boh trpí utrpením lásky, hovorí mystika. Náš Boh nie je necitlivý Boh filozofov, sediaci na stoličke a pozerajúci na svet. To je, Boh aj dnes stvorí tento svet, lebo je tu veľa dobrá krásy a jemu záleží na spravodlivom i nespravodlivom. Necháva padáš dáš na spravodlivého, nespravodlivého. Jeho spôsob zmýšľania je iný, ako je spôsob zmýšľania hriešného človeka. Boh je láska. Chce byť milovaný. A čo to znamená? To je to konkrétne. To nie je, že mám ťa rád, Pane, teraz ma požehnaj. Teraz urob, aby tá žena, ktorá sa mi páči, ale patrí k inému mužovi, aby on zomrel a stala sa slobodnou. Toto nehovorím. Milovať Boha znamená, aby sme spontánne, ochotne, horlivo prijali jeho slovo. Pretože Boh a slovo, Božie slovo, je tá istá realita. Aby sme prijali jeho slovo a tak žili šťastne, majúc účasť na jeho božskosti, na jeho vláde, na tom, aký on je, na jeho živote. Tá kráľovská spásna prítomnosť Boha na tejto zemi, to je Ježiš, ktorý nám už 40 dní po vzkriesení, po zmrtvých staní vysvetľuje. 40 dní sa im zjavoval a hovoril im o Božom kráľovstve. Nič viac. A musíme si povedať, som už pár rokov kňazom, ja som tému Božieho kráľovstva ešte nekázal. Ešte už a ešte nie. A je tu príbeh podobenstvo Božom, ale komplexná téma Božieho kráľovstva uniká. Som tu zabil kopu času s prekladmi toho biblistu z taliančiny, aby sme mali trošičku zosystematizovanú tému Božieho kráľovstva, u ktorej sa postupne prepracovávame. Vysvetľuje to preto. To je dôležité. To je, nám to nikdy nikto nepovedal. Nikdy nikto nám to nepovedal. Sa stavím, že mnohí ste tu, ktorí si to aj nepočuli, ak ste neboli na škutovkách. 40 rokov, 40 dní sa im zjavuje. Hovorím o realite Božieho kráľovstva a potom odíde preč. A my si myslíme, že tam to skončilo. Milujeme Ježiša, lebo za nás zomrel, mal nás rád, bol pochovaný, zabili ho. Na tretí deň vstal z mŕtvych a odišiel k Otcovi. A tam nekončí evanjelium. Tam evanjelium nekončí. 40 dní sa im zjavoval a hovorím o realite Božieho kráľovstva, aby ich pripravil pre prijatie najzásnejšieho daru, o ktorý, keď požiadame, Boh nám ho určite dá. Tak ako to malé decko tu na, to usmiate, čo sa podobá na oca, keď príde a daj mi bábu, tak on nedá bábu. On nedokážeš odporovať tomu decku. Proste to je krása, to je dobro tvojho života, to je zdroj požehnania. Keď ťa žiada o dobrú vec, tak ty mu dáš konkrétne tú dobrú vec. A Ježiš hovorí, že ten dar všetkých darov je dar osoba Ducha Svätého. Preto prišiel, aby Duch Svätý prebýval v srdciach Božích synov a Božích dcér. V srdciach, ktoré on očistil svojimi slzami, krvou a ranami. Ale on nás očistil nie preto, aby sme boli čistí. On nás očistil preto, aby sme boli svätí skrze Ducha Svätého, ktorého nám dáva ako dar všetkých darov. Oni, tak ako my, častokrát tomu samozrejme nerozumejú. Ich predstava Božieho kráľovstva skutky 1.8 hovorí o tom, že je sociálna a politická. Pane, on odchádza v oblaku. Už teraz obnovíš tvárnosť tejto zeme? Už obnovíš kráľovstvo nášho otcov Dávida? Už teraz prídeš ako ten, ktorý ide vyhnať tých Rímanov a oslobodí nás od ich nespravodlivých daní a očistí tých Saducejov, aby to boli ľudia, ktorí už budú veriť vo vzkriesenie tela? A Ježovi, chlapci, do večera sa chodite zatvoriť. Chodite sa modliť a dajte do stredu moju matku. Ja už ste všetko počuli, už všetko teoreticky ovládate a je čas prijať dar Ducha Svätého. A potom uvidíte, čo to znamená šíriť Božie kráľovstvo. Budete šíriteľmi Božieho kráľovstva. Budete pracovať v mojom kráľovstve pre moje kráľovstvo, aby išlo až do končín zeme. Pôjde až do Španielska, na hranicu zeme, ako to vtedy nazývali. Nevedeli o tom, že sú tam Indiáni v Amerike. Pôjde to až do Indie, na východ, s Bartolomeom, vo štvrtok budeme oslavovať, so Svätým Tomášom. Pôjde to ďaleko na sever, cez Ondreja a zapáli to dokonca Slovanov a Rusko. Pôjde to až do Afriky, skrze tých ostatných, ako Matúža a spol. To je Božie kráľovstvo. Je to realita, ktorá sa dotýka všetkých národov. Není to o tom, že ty vyženeš Žida, Gréka alebo Černocha zo svojej krajiny. A to o tom, že Boh zoberie staré pohanské srdce a vloží svoje nové srdce mocou svojho Svätého Ducha. To je Božie kráľovstvo. Ale oni to samozrejme, tak ako my niekedy, nechápeme. Evanjelia nám po prijatí daru Ducha Svätého ukazujú, že vláda na zemi už prišla a zostala tu s nami. S darom Ducha Svätého. Nebo sa otvorila, Duch Svätý zostúpil na Máriu. vtedy prišlo Božie kráľovstvo na túto zem. Vláda na zemi už prišla. Ale čo je dôležité, lebo my povieme, keby sme sa tak vrátili v čase, mohli sme sedieť na hore blahoslavenstiev, jesť ten fantastický zázrakom rozmnožený chlieb, vidieť Ježišové oči, dotknúť sa jeho brady, ako to dieťa na jeho hrudi a podobne. Ale Božie kráľovstvo nielen prišlo, Božie kráľovstvo aj zostalo s nami. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia tohto sveta. Prišlo v osobe jediného pravého syna Boha. To je Ježiš. On, Ježiš, je totižto kráľom Izraela. Izrael hovorí, našim kráľom a jediným kráľom je Boh. Preto to bolo ťažké. A Pilát to vedel. On ovládal niečo z judaizmu. On im posadí Ježiša na trón, na súdnu stolicu. Je to hra, je to manipulácia. A my niekedy ho tak chceme ospravedlniť, že on sa chce zlúto. Je to vrah Ježiša. A je manipulatívnym vrahom. Je to čarodej, ktorý tam pôsobí. Treba to jasne pomenovať, pretože on zahrá hru manipulácie, zastrašovania a výsmechu voči Ježišovi, ktorého obdivoval chvíľu, a zároveň voči Židom, ktorí Ježiša tam počas slávenia Veľkej noci priviedli. To taká zvláštna paródia, tá scéna. Tento svet je niekedy brutálna paródia. Ján 6. kapitola nám hovorí, že chleby, ktorými oni sa nasýtili a prišli do Kafarnauma, prestali počúvať reč o Eucharistii. Dodnes mnohí kresťania nepochopili tomu kostolu, ktorý tam je postavený nad domom, kde zaznela eucharistická reč. Ale keď prišli nasýtení, nakrmení tými chlebmi, tak hovoria, chceme, aby si nad nami kráľoval. Chceme, aby si bol Ježiš našim kráľom, lebo naše žalúdky boli plné. Nasýtil si nás chlebíkom a rybami. To je tá predstava, ktorá v židovstve bola veľmi silná, ešte pred príchodom pána Ježiša na zem. A to je predstava kráľa politického a sociálne. To znamená ten, ktorý vyšlí Rímanov, nebudeme pracovať a budeme jesť, také tie sluby niektorých demokratov sociálnych a podobne. Ježiš toto odmieta, pretože Ježiš nie je nový Júda Makabejec. Poznáme makabejské knihy, úžasné. A on sa utiahne navrch do samoty s Otcom, do modlitby s Otcom. Toto sa nám môže stať aj nám. Sa modlíš za niekoho a je uzdravený. A vtedy, už som svätý. Pane, ty si ma použil. To je úžasné, to všetko vieme, všade sme boli. Musíme ísť do ticha. Vtedy musíme ísť do ticha. Do modlitby s Otcom. Bože, ty si cezo mňa niečo vykonal. Ja tomu absolútne nechápem. Musíme dať veľký pozor, lebo pýcha je nebezpečná. Judáš kriesil mŕtvych. Judáš uzdravoval každú chorobu a každý neduch v mene Ježiša. Démoni odletúvali z tých ľudí a z tých domovov preč, keď Judáš len prešiel tam a predsa ho predal. Marek 11 nám opíše tú scénu, kedy on vstupuje ako král do Jeruzalema pred slávením Veľkej noci, tej úžasnej Veľkej noci Ježišovej a našej, a spievajú Hosana a bratia Jakuba a Ján, keď to vidia, skvelá scéna, plášte sú na zemi, úžasná hudba, rátolesti, olivové, palmové, Pane, chceme sedieť v tvojom kráľovstve po pravej a ľavej ruke. Kráľovstvo Krista je iné ako kráľovstvo Nera. Je to kráľovstvo v jeho prítomnosti, v jeho sláve. A to je Kristus, ktorý trpí. Je to Kristus, ktorý slúži. Je to Kristus, ktorý otvorí svoje žily a dáva svoju krv pre tých, ktorých miluje. Predovšetkým je kráľom nie až tak v zmysle tom politickom, ako duchovnom a náboženskom, lebo neprišiel, aby ho obsluhovali. Prišiel slúžiť a položiť život ako obetu za mnohých. Je to obeta vlastného života za oslobodenie od zla. Trošku odskočíme od Matúša, pozrieme na Lukáša 19. kapitola, kde je podobenstvo s 10 mínami, kde Ježiš hovorí podobenstvo, ale samozrejme v tom podobenstve je aj on ukrytý v realite. A ukazuje, že on odchádza, aby prijal kráľovský titul nad všetkým, čo bolo stvorené. Nad všetkým. Aj nad zemou. A potom sa vráti späť. Ježiš už prijal, keď vystúpil do slávy nebies, všetku moc, bohatstvo, mindro, silu, čest a tak ďalej. A je mu to položené ako podnožka pod nohy. A príde v sláve, v tom druhom slávnom príchode, kedy sa skloní každé koleno. Skutky 1.8, dobrý text. To je ten význam pred Turicami, kde sa vyjadruje to ich očakávanie kráľovstva ich otca alebo pravotca Dávida. A tá predstava bola, nechceme pohanov, nechceme Rímanu. To je predstava, ktorú urobí len Ducha Svätého v nás, kedy sme oddelení od všetkého, čo je v rebelii voči Bohu. To dokáže priniesť iba oheň Ducha Svätého, že zrazu povieš, nechcem nič s pohanstvom mať spoločné. Nechcem byť ten, kto si Boha nectí. Nechcem byť ten, kto Boha nepozná. Nechcem byť ten, ktorý je zotročený hlinou tejto zeme. Ale chcem byť živý. Pilát sa pýta a Jánovi, si král Židov? Si král Izraela? Si ten, ktorý prišiel, aby sa neplatili dane cisárovi a nazývaš sa Kristom? Titul král Izraela pre Bibliu je častokrát použitý práve v tom spore, keď čítame umočenie pána Ježiša práve v Jánovi. Ján to jasne vyjadruje, pretože Ján má manželskú symfóniu, o ktorej tu stále rozprávame na škutovkách, že Ježiš ako ženich. Ženich pre nevestu je ako kráľ. To znamená, nevestou je Izrael, nevesta je cirkev. A my teraz tam čítame stále. Pilát sa pýta, si král? Ak si král, aké to máš to kráľovstvo a tak ďalej. Rímania sa to pýtajú, pohania sa to pýtajú, lotri sa to pýtajú, a starší Izraela, kňazi, zákonníci, všetko je to nastavené o tom, sám seba prehlásil za kráľa. Odpoveď, ktorá príde, že to je ako keby, keď Pilát povie, hľa, váš kráľ, dá zhotoviť tú cedulu. To je niečo nádherné, nájdeme to v Santa Croce, v Bazilike, tá cedula je donesť, všetko reálne. Ježiš naozaj chodil po tejto zemi, ak niekto ešte pochybuje, pretože my máme kríž, my máme klince, my máme tú cedulu, my máme to plátno, do ktorého bol, my máme tú šatku, máme také veci, že to iba blázon povie, že osoba Ježiša nechodila po tejto zemi. A oni hovoria, on odporuje cisárovi. Toto je to kráľovstvo, ktoré si vyberáme, tak ako to bolo na začiatku, keď chceli ustanov nám Samuel nad nami kráľa. A oni hovoria, my nemáme kráľa, my máme cisára. Chceme toho ľudského, ktorý nás bude zotročovať. Ten, ktorý v 70. roku, ako Titus, neskorší cisár, vôjde do Jeruzalemského chrámu a obráti ho na popol a na rumovisko a zoberie 10 000 mužov zo sebou, aby postavili to divadielku Koloseum v Ríme. To stávali Židia, ktorí boli zajatí v roku 70. Ježiš to jasne povedal. Mesto Jeruzalem, mesto pokoja, keď plakal, ty si nespoznalo čas svojho navštívenia, ja som prišiel ako kvočka pod svoje krídla dať tie kurčatá, ale vy ste nechceli. Vy ste nechceli. Vy ste nechceli. To je to strašné slovo. Nechceli ste, aby ja som nad vami kráľoval. A vybrali ste si kráľa podľa zmýšľania svojho srdca. Toho, ktorého obdivujete za to, že je zlodej, vrah, podvodník a cigán. Toto je tá realita človeka. Nechceme, aby kráľoval Boh vo svojej láske, živote, šťastí a vo svojej moci nad nami. Ale chceme niekoho na náš obraz a podobu. Keď sme skazení, keď sme zasiahnutí sebestvom, nešitnosťou, pýchou a despotizmom. A tak si vybrali Tita, vybrali si Nera. Vybrali si, nech toto nad nami vládne. A potom to tak aj dopadlo. A vy ste nechceli toho, ktorý prišiel v jemnosti. Nedolo mi nalomenú trstinu, nedofúkne hasnú cyknúť. To je slabožské. To je slabožské. My chceme cisára na zlatom voze. To je naša túžba. Zlatá koruna. Mečom bude otínať hlavou otrokom. Bude hádzať ľudí do arény. Toto sme chceli, aby vyšlo najavo zmýšľanie ľudských srdc. Ten, ktorý sa nedopustil hriechu, bude roztrhaný na kusy na dreve kríža. V nahote. Prebodnutý, zbičovaný, oplúvaný. Vychádza najavo zmýšľanie ľudských srdc. Ale kto vidí, tak vidí, že vychádza najavo aj zmýšľanie Božieho srdca. Božie myšlienky a ľudské nemajú toho veľa spoločného. Pilát totiž to vidí len človeka. Hoci k nemu prehovoril Boh, on vidí len človeka a chce Boží hlas umlčať. Ježiš mu hovorí, áno, som král a na to som prišiel na túto zem. Aby som založil to kráľovstvo. Ja som kráľ, ale iný ako si ty, kamarát. Iný pilátik ako si ty. To vieš, že vieš po latinsky ešte neznamená, že si nejaká super osoba. Bolo ti to dané z neba a budeš za to vydávať počet. Za každú funkciu, za to, že si majster, majsterka v robote, za to, že si predseda triedy, budeš vydávať za to počet Bohu, ako si spravoval to, čo ti bolo zverené. Si správcom, nie si vlastníkom. A on urobí z neho poníženého, zbičovaného, potupeného a chudobného. Aby povedal, hľa človek. Toto je to hrozné. Hľa človek. Nezabíjajme ho. Pozrite sa, aký je biedný. Izrael vie zo slova, Božie slovo to jasne hovorí, že jediným kráľom Izraela je Boh. Preto je tam tá hra. Je to provokácia. Toto je váš král Izrael. Dokonca to napíše na tú cedulu. Král Izraela. Ježiš Nazarecký, král Izraela. A napíše to v troch jazykoch, ktorému všetci ten deň rozumeli. tí, ktorí boli z gréckého, helenského prostredia, čiže Galilejčania alebo Samaritáni, ak tam boli, a aj tí, ktorí boli Židmi, latinsky, grécky, hebrejsky. Všetci bez rozdielu sú vystavení toto. Tento nahý červ, ktorý nemá podoby a krásy, aby sme naň hľadeli, je prehlásený rímským sudcom, prokonzulom, za kráľa Židov, za kráľa Judei, za kráľa Izraela. Samozrejme, Židia vedeli, čo to pre nich duchovne znamená, a hovoria, prerob ten nápis, napíš, že on povedal. A no, čo som napísal, to som napísal. Boh si použil aj toho blázna Piláta k tomu, aby tam bolo zaznamenané proroctvo. Ježiš Nazarecký je kráľom Izraela. On je pravým kráľom napriek tomu, že autority Židov to odmietajú. Je tam odpor, je tam tá rebelia, kňazská trieda, farizejská trieda. Najväčší odborníci na Tóru, na zákon, ktorí už študovali od rána do večera, nespoznali naplnenie Tóry a zákona. Nespoznali toho, ktorý mal prísť, aby vyplnil zákon až do bodky. Ako ten jediný, ktorého nemožno ani z jedného prestúpenia zákona obviniť. Iba z toho, že jasne povedal, ja som dlho očakávaný Mesiáš. Ja som král Izraela. Ja som Boh Izraela. Ja som hovoril s Abrahamom. Ja som hovoril a viedol môj ľud cez púšť prostredníctvom Mojžiša. A tak ďalej. Buď ho príjmeš, alebo ho zabiješ. Buď sa rúha, alebo hovorí pravdu. Ježiš je radikálny Boh. On je radikálny. Neexistuje tretia cesta, štvrtá cesta. Neexistuje okrúhly stôl a diskusia. Buď ho príjmeš ako svojho Boha a kráľa, alebo ho musíš zabiť, ukrižovať a umlčať, pretože on nemení svoje slovo a vždy všetko, čo povie, je v absolútne dokonalom súlade, ktorý nie je schopný ľudská ruka ani zapísať alebo vymyslieť. Ale tá úroveň je spirituálna, duchovná a náboženská, nie politická a vojenská, ako to očakávali niektoré tie skupiny, ktoré nosili tie nožiky pod svojimi šatami a chceli Rímana zabodnúť a podobne, takí teroristi a náboženskí. Je skutočne z rodu Dávida aj podľa zákona. Vieme, že Jozef Pestún, manžel Panny Márie, ten, ktorého nazývali otcom Pána Ježiša, ale ho iba nazývali, nie je skutočným otcom, podľa prírodzenosti, tak bol skutočne z kráľovského Dávidovho rodu, z mesta Betlehema. Čiže všetko to sedí, tie proroctvá, dokonca aj doslovne. V písme je veľa vecí, ktoré musíme brať absolútne doslovne. Niekedy z toho robíme symboliku a robíme z toho exuperio alebo ezopa nejakého. Je hlúposť. Tam sú jasné veci, kedy Žid je pragmatický človek. A tie slova sú zapísané, aby veľmi silný, pragmatický, racionálny, vedecký človek, silný, analytický, bol usvedčený z toho, že Ježiš je skutočne ten, ktorý má prísť. Podľa všetkých tých noriem. Nie obrazne. Je ním podľa písma a podľa proroctiev. To sú veci, o ktoré sa musíme oprieť. Gabriel, anjel, prichádza a oznamuje. On zaujme trón jeho otca Dávida a prináša večné kráľovstvo. Bude kráľovať na veky. Tá hosana, ktorá je volaná, znamená kráľ, na ktorého sa celý čas čakalo, konečne prišiel. To vyjadruje tá hosana. Keď to spievame vo svätej omši, hosana, hosana, rozmýšľame nad tými melódiami, ale tá hosana znamená, ten, ktorého sme čakali, prichádza a prišiel, zostáva s nami, aby nám vládol. Aby nám vládol. My mu niekedy chceme povedať, Pane, my chceme vládnuť tebe, toto urob pre nás. To je biedný rozmer. Vládni nám. Pošli nás tam, kam nás chceš poslať. Povedz nám, čo máme robiť a kedy to máme robiť. A dokonca nám povedz, aj ako to máme robiť. To je prijatie vlády Ježiša. Nech nám vládne on, nie aby sme my vládli Ježišovi. To je nezmysel. To sa pokúsil urobiť Pilát. To kráľovstvo prichádza s osobou kráľa. Presne ako to máme v Zachariášovi 9.9, Matúšovi 21.3, v Jánovi 12.14. Aj gesto zhromaždených pri tom slávnostnom vstupe do Jeruzalema vyjadruje jeho kráľovskú vládu. Prestierajú mu plášte. Tak nikto nech to tu neskúša, že ja vám tu neprestriem, keď prijete na škutovky plášť k vášmu autu. Prejdite sa zvrchovanosť alebo niečo podobné. Ale Ježišovi to prestierajú. Oni uznávajú, toto je kráľ. A Soma s tými svojimi paprčami kráča po tých plášťoch. To je tá úcta, ktorú prejavujú kráľovi. To nepreukázali ani Herodesovi, tomu bláznovi. Preukazujú to Ježišovi, lebo ho prijali za svojho kráľa na základe jeho autority, na základe jeho života. Nie na základe funkcií, dedičstva, alebo pokrvenstva, alebo niečoho podobného. Nie na základe tomu, že ich tomu donútil. Je to na základe vanutia Ducha Svätého, ktorý im ukázal, toto je ten, ktorý mi má vládnuť. Toto je ten môj zvrchovaný učiteľ, ten, ktorý je vyššie odo mňa, a tak ďalej, a tak ďalej. To kráľovstvo Ježiša je, to, a to je na tej úrovni náboženskej, pretože on prišiel založiť kráľovstvo na tejto zemi, Takže z detí Adama, z tých rebelov, urobí slobodné bytosti od každej moci zla a zotročenia svetom. A urobí ich pravými, pravdivými, skutočnými synmi Otca a zároveň ich urobí tými, ktorí sú kráľovskými osobami. Kráľovské Božie deti. Kráľovský Boží syn. Treba nám Nárniu trošku si predstaviť, ktorý ste čítali a opozerali, ako tam tí otroci z Británie zadimenej, zašmudenej, plnej smogu a zimy, tam stále vraj prší. Tam na tie ostrovy neláka človeka ísť. Zrazu prejdú do Nárnie. Oceána, slnko, žiadne oblaky. Stromy, ktoré tancujú a hovoria, toto sú Boží synovia. To je tá identita. Kráľovskí Boží synovia. V tomto svete sú vysmievaní, potupení, ponížení, zbičovaní. A kto to takýto, títo kresťa, to takí čudáci, smutné lička, katolička. Ale v realite duchovnej sú tí, ktorým Boh pripravil svoje tróny slávy. A to je veľký rozdiel. My potrebujeme v čase poníženia vidieť duchovnými, vnútornými očami. Natanael, hneď na začiatku, ako ho povolá od figovníka, pri prvom stretnutí s Ježišom, nám vyjadrí tú židovskú predstavu, ktorá je veľmi silná. On mu hovorí, rabi, ty si král Izraela, ty si syn živého Boha. To kráľovstvo Ježiša je spojené so synovstvom Boha. Prirodzenosť, alebo tá povaha kráľovstva je iná. Jeho kráľovstvo nie je z dola, hovorí Pilátovi. Moje kráľovstvo je zhora, Jan 19. Nie je to vec, ktorá sa zrodila v tomto pominuteľnom svete. Tu boli deti Kaina, dostali dar, že boli inteligentní, vykopali rudu zo skaly a urobili z toho dobré nástroje. Zrazu zistili, že tým nástrojom je možné zobrať život svojmu bratovi, svojej sestre. Stali sa z nich dokonca zločinci. To dobré premenili na zlé. Podobne ako my máme zbrane, rakety, miliardy. Miliardy sú vystrelané ako ohňostroj na Silvestra v celom svete. Zem má dosť prostriedkov uživiť všetkých ľudí. Ale my, boháči, sa nevieme nasytiť. Matka Teréza. Problémom nie sú tí, čo sú hladní. Problémom nie je nasytiť vyhladované ľudstvo. Problémom je tých nenažrancov nasytiť. Tým nie je nikdy dosť. To povedala Matka Teréza, to je svätá žena. Aj sa svetu vyhlásila. A je to veľká pravda. Zem má dosť prostriedkov uživiť ešte niekoľko miliard ľudí, keby tu boli súčasne. A my povedali, zem je vyčerpaná. Zem je vyčerpaná. Zem je zaminovaná. Zácne kovy boli použité na nezmyselné zbrane, ktoré zabíjajú človeka, ktoré ničia planetu a podobne. Kto to robí? To robí človek. Človek vedený diablom. Či pravica, lavica, či si zelený, či si červený. Vedený diablom, jeden aj druhý. Zabíjate svoje národy. Zabíjate svojich ľudí. Zem, ktorú ste mali orať, ste zaminovali bombami. A tešíte sa z toho, že prelievate krv tých, ktorých nazývate svojimi nepriateľmi. A tak to povie, na koho si strane? Na koho ja mám byť strane? Ja mám byť na strane klamára, vraha a podvodníka? Na akej strane máme byť? To je veľmi, veľmi dôležité, aby sme tieto veci mali jasne v sebe usporiadané. Čo ja si mám zastávať? Pravicu, lavicu, USA s bodkami alebo toho s tým kosákom? Vrah je vrah. Vrah patrí diablovi, je synom diabla. To hovorí Božie slovo, ktoré je nemeniteľné. Tá prirodzenosť je iná. Ako je zhora. Keď pozeráme na Ježiša v tej 19-ke, tak je tá nádherná scéna, kedy mu dávajú trňovú korunu na hlavu a kedy mu dávajú purpurový červený plášť. A nie je vyžehlený, je to handra špinavá. A Pilát ho vlastne znázorňuje, že toto má byť tá vaša najvyššia autorita. To je to poníženie. Pilát hrá hru. Je stratek. Je filozof. On tam neposlali Rímania nejakého nevzdialeného človeka, ktorý si umie ruky a podobne. To nie je prázdne gesto. Ale ešte predtým hrá takú tú sucovskú manipulatívnu hru. Ponižuje Hebrejov. A hovorí, toto má byť váš král. Toto je váš král. Špinavý, potupený, skrvavený. Trnie má na hlave. Toto je ten, ktorý vás prišiel zachrániť, vykúpiť, kráľovať nad vami. Iným slovom, váš král, ktorý nemá žiadnu cenu. Žiadnu hodnotu. Toto spravím a je mŕtvy. To je Pilát, to je tá hra. A ešte postupuje ďalej, aby sme neospravedlňovali Piláta. Lebo niektorí chceme ospravedlniť Piláta. To diabolské, čo ten chlap robí. Na druhej strane urobí áno, hľa váš král. Hľa človek, hľa váš král. Pozrite sa, aký ste biedný národ. Vy, ktorí sa píšite tým, že máte chrám, máte zmluvu a prisúbenia s jediným všemohúcim živým Bohom. Toto je ten váš kráľ. Veď je to len človek. Dokonca ho posadí na súdnu stolicu Litostrotus a to posadí znamená, že ho intronizuje, že ho robí kráľom. Je to hra, je to manifest, je to divadlo. Je to divadlo, ktoré tam urobil. Je tam slovo ekatisen, ktoré je spojené s tým, keď kráľ bol korunovaný za kráľa. Pilát korunoval v tom divadielku, ktoré zinscenoval, Ježiša potupeného, zbičovaného, opľúvaného, trním korunovaného za kráľa Židu. On tam urobil tú korunováciu tým, že ho posadil na súdnu stolicu, pretože kráľ v Izraeli, alebo v akomkoľvek tom prostredí Rímskej ríše, bol najvyšší sudca. Ten, ktorý vydával verdikt o tom, čo je spravodlivé a čo nie je spravodlivé, čo je dobré a čo nie je dobré. Čiže on urobil scénu korunovácie. Dal zhotoviť tú tabulku, že on je skutočne Ježiš Nazaret, král Židov. Ale urobil veľmi dobré gesto. Duch Svätý aj toto použije. A Ježiš prijal túto potupu a poníženie, túto hnusnú manipuláciu, lebo lotor na kríži uvidí tú cedulu. My to máme tak zobrazené na tých obrázkoch, že sú ako keby v jednej línii, ale sú obrázky, ktoré to znázorňujú trošku ináč, že oni hladia na Ježiša tí lotry. Lebo ťažko by sa krútilo krkom, keď sme uviazaní alebo pribytí na kríž. Čiže vidí Ježiša. Vidí ho z tej svoje, po tej jeho pravej ruke, ako hovorí k Márii, ako odpúšťa tým, ktorí robia zlo, ako pije zo špongy je ten ocot. A vidí aj tú cedulu. Král Židov. Ten chlap je Žid. On vie, čo to znamená. Toto je Boh. Toto je Boh Izraela. Toto je Mesiáš, ktorý má prísť. A keď vidí, ako Ježiš trpí, keď vidí, že utrpenie má pod kontrolou, keď vidí, že jeho utrpenie je láskou, ktorú nikdy nezakúsil a po ktorej vždy túžil, keď vidí reakciu matky, žiadna matka by nezostala v takom divadle. Mária zostala. Akejkoľvek okolnosti. Tak vysloví vetu, ktorá ho urobí svätým. Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. To je evanjelium. Vidíme, že žiadne synu Dávidov, žiadne frázy, ako včera pohanská žena mala. Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ešte dnes vstúpiš do plnosti Božieho kráľovstva. Prvý svetec, ty vole, jedna veta, jedna viera. Ja sa tu musím trápiť 100 rokov ešte. Jednou vetou získal slávu neba. Lebo uveril, že Ježiš je kráľ. On vyznal, že Ježiš je Boh. Boha nemožno zabiť. Nie je možné usmrtiť Boha. Veď on je pána darca života. Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. To je viera vo vzkriesenie. Bez viery vo vzkriesenie neobstojíme. To sme ľudia. Kierkegaard bol utrápený, ale bol kresťan. Heidegger nebol kresťan. Narodil som sa preto, aby som zomrel. To je fakt pohana. To je fakt hinduistu, ktorý sa chce rozplynúť vo vesmíre. To je fakt nirvány Budhu. To je fakt ateistu. Narodil si sa, aby si zomrel. A tak daj si všetky jedlá sveta, daj si príšery od mora, daj si bravčovinu, chod za ženami, chod za mužmi, chod za zvieratami, rob čo chceš v tomto svete. Užívaj, máš pár minút a pôjdeš kade ľahšie. Skončíš v zemi a zožerú ťa červy. To je ten, kto nepozná Krista. Ten, kto pozná Krista, vie vzkriesenie. 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 Zmrtvých stanie. Stanem z mŕtvych a uvidím Boha. A otázka je, či s ním zostanem, alebo či s ním nezostanem. Či bude moja existencia v Božom kráľovstve, ktoré sa završí pre môj život, alebo budem zotročený v tej ohnivej peci, ktorým je peklo. A diabli ma tam budú opekať naražne, ako si niekto predstavuje. Ale to je slabý obraz toho, aké je utrpenie pekla. A peklo existuje. A z pekla nie je možné sa dostať do očistá do neba. Je to trvalý stav. To sa tam dostane, už sa nemôže. To je slovo. Ježiš sa to zaplatil krvou, aby sme sa dostali do neba. Aby sme sa nedostali do pekla. Je to jednoduché. Je to tak jednoduché, že niekedy sa nám to zdá byť až ťažko uchopiteľné. Na čo poukazuje ten raj? Spomeň si na mňa, keď budeš v raj. Paradízo. Filip Neri, hej? Poukazuje to na stav nesmrteľnej slávy nebies. Tu sme do času, chvála Bohu. Ak niekto tu chce žiť večne, tak klobúk dole, je to blázon v mojich očiach. Tu sme len do času. Raz je príliš teplo, raz je príliš zima. Raz sa príliš potíš od tepla, raz príliš od zimy. Bolia ťa rebra, bolia ťa kosti, kĺby a tu máš čosi po 20-ke. Je to vek, ktorý je pominuteľný. Je tu utrpenie, je tu veľa utrpenia. Tá jeden starý Budha to vedel, keď sedel pod tým stromom. Toto je stav, v ktorom aj trpíme. A nikto nechce trpieť väčšine. Ja viem, že keď máš 15 rokov, tak si myslíš, že si plný sily, že si taký slovenský bujak. Ale počkaj 3-4 roky a uvidíš tie problémy. A oni prídu tie problémy. Problémy vo vzťahoch, problémy v rodine, problémy so vlastnou rodinou, s vlastným pokrvenstvom, lebo kabát po starej materi je dôležitejší ako všetko ostatné. Tak sa rozhádame na celý život. A podobne. Toto je čas, v ktorom je aj súženie a vietor duje proti nám silne. A ak niekto všetko investuje do zeme, tak je to najväčší blázon, podobne ako to urobil Pilát v tom rozhodnutí. Podobne ako to urobili starší Izraela, keď videli Božiu slávu v Kristovi, keď on bol v súlade s písmom v každom aspekte, v každej bodke a čiarke. A napriek tomu povedali, tohto nechceme, je to tesár, je to Galilejčan, je to muž, je to syn Márie, nejakej dievčiny, čistúčkej, takej mekej slovom a krásu. To je ten problém, ktorý dnešný človek... No, tak veľa vecí sa nám ponúka. A to nemá nič spoločné s rajom nebies. Skončíš ako lotor na pravici alebo na lavici. Nič iné nie je. Ten, ktorý hovorí Ježišovi, čo má robiť, zostup z kríža a daj tu nás tým sopliakom po papuli, alebo zober ma do svojho domu. Zober ma do svojho kráľovstva. Sú len dve možnosti a dva postoje. Raj, z ktorého prišiel Kristus a z ktorého nám prišiel dať okúsiť, aj keď nie ešte v plnosti a v dokonalosti, aj na tejto zemi, vyjadruje slávu nebies, ktorá je nesmrteľná. Nehynúci veniec slávy. Vieme, že ten Vávrin v Ríme je z bobkového listu. Slováci prídu do Medžugoria, odriapú všetky kriaky okolo kostola, lebo do fazule je to dobré. Ale to zahľadne je suché. To je nehynúci veniec slávy. Zoberme si tých športovcov. To človek tak pozerá, ty vole, ten Ronaldo. Koľko bazénov každý deň presne, koľko klíkov, 1000 klíkov, neviem, koľko brúšákov, všetky tehly sú vyformované, už mu aj 8 tehla asi rastie. Čo je on všetko urobí preto, aby mal, ja neviem, 600 miliónov sledovateľov na Instagrame, pofotených s frajerkou, s deťmi, s loďkou. Aká disciplína. A potom je tu Božie kráľovstvo. A my povieme, Pane, toto by sme chceli. Je to hriešne. Ty to nemáš rád. Ale vieš, aké je to krásne. Je to smiešné v porovnaní s večnou nesmrteľnou slávou. Bobkové listy a nehynúci veniec slávy. To, čo nezvedne. To, čo je večné. To, čo je skutočne trváce. Keď stretáva smrtvých stály učeníkov Zemaus, tak hovorí, či ste nevedeli, že do slávy sa vchádza cez utrpenie. Toho sa bojíme. Slávu by sme chceli. Utrpenie nechceme. Duch Sveta hovorí, dám ti slávu, ale bez utrpenia, bez problému, bez obety. Ale toto Ježiš nikdy nepovedal. Ak chceš mať slávu, tak musíš vedieť, že pôjdeš cez utrpenie. Lebo je to jeho cesta. A on hovorí, poďte za mnou. Musíme ísť cez utrpenie. Utrpenie na našom živote. Utrpenie, že to nebude podľa našich predstav vždycky. Že nedostaneš za muža druhého Ježiša, presne. Alebo druhého svätého Jozefa. Že nedostaneš tak ako Jozef Máriu za manželku, ale tak, ktorá má aj chyby, aj hriechy. Ješitná môže byť. Hormóny sa v nej búria. Vybuchne to, ješitné to je. Manipulovať to chce so mnou. Že tie deti sa nenarodia presne také, ako sme si vysnívali, keď sme mali 4 roky a kočikovali sme barbínu na ulici. Utrpenia. Utrpenie. Utrpenie. V každej oblasti, v každom stave. Vydám sa, nevydám sa. Nemôžem sa vydať, trpím. Vydám sa, trpím ešte viac. Utrpenie. Kňazstvo to isté. Utrpenie. Stárneš, ty vole, stárneš. Pre tí mladí povedať, to je dedo, čo tam tu ten rozpráva. To je aký čudák. Infantilný. Utrpenie. Do slávy sa vchádza cez utrpenie. To je Ježišova cesta. Je to v Božom slove. A my niekedy to tak chceme vytesniť. Nechceme to počuť. Raj, až raj je zvrchovaným miestom Božej slávy. Miestom, o ktorom hovorí písmo, že sa tam nachádza strom života. Kto bude z neho jesť, bude mať večný život. Tam je strom života. Na túto zem strom života bol manifestovaný vtedy, keď Ježiš zobral mŕtvý strom života na svoje plecia. To je jeho kríž. Kto vezme zo stromu života Golgoty Ježiša, tak prijal dar večného života. Nie je možné prísť bez Ježiša do neba. Ľudská humánna veda, ona hovorí, stačí, že si dobrým človekom. Kde je to v písme? Či Ježiš nadarmo zomrel? Rozprával som s monsignorom, veľmi múdry človek, dogmatik. A komu hovorí jeden kňaz, zbožný kňaz, dobrý kňaz, lepší ako ja, taký stále sa modlí, veľmi slušný, disciplinovaný, poriadok vždy má. A on hovorí, monsignor, viete, keď to tí ateisti som stretol, sú takedy o mnoho lepší ľudia, ako my katolíci, ktorí chodíme do kostola. A monsignor on sa zamyslel, to je veľmi taký zaujímavý človek, on to povie na rovinu. A potom mi hovorí, vieš, Peter, Antikrista tvojho, ako sa ti to do tej hlavy chce dostať? A či Ježiš nadarmo zomrel? My chceme poprieť kríž Ježiša na základe falošnej dobroty človeka. Na základe morálky nemôže byť nikto ospravodlivený pred Bohom. Pretože aj jeden jediný hriech, ak to z nás ho nemá, aj jeden jediný hriech je nekonečnou úražkou Boha, ktorú môže odpustiť iba nekonečný Boh. A on ju odpúšťa na základe tej obety na dreve kríža. Bez kríža neexistuje to odpustenie ani z toho najmenšieho hriešiku. Či je tu dáky druhý Kristus? Sa spýtal toho kňaza. Či si stretol druhého Krista, druhú Máriu na tejto zemi? Či už nikto nezápasí s hriechom? Čo to ty tu rozprávaš? Že na základe vlastných skutkov bude človek ospravodlivený? A je to pravda. Je to pravda. Ale aj nám sa to chce nahovoriť, lebo poznáme takých ľudí. A sú mnohí trpezlivejší, jemnejší, citlivejší, láskavejší. Áno, áno, áno. Nebude to stačiť. Bože slovo hovorí, nebude to stačiť. Mojžiš čakal. Adam čakal. Eliáš čakal. Ján Krstiteľ čakal. Kedy Ježiš zomrie, vstane z mŕtvych a otvorí bránu nebies so svojim vystúpením. Aby mohli vstúpiť do domu Otca. A my nie sme väčší ako Mojžiš a Eliáš. Nie sme väčší. Nie sme väčší ako Mária. Mária bez Ježiša by tiež nevstúpila do slávy nebies. Je prvá zo zástupu vykúpených. Že toto je pravda. Ale nám sa to snaží, ale stačí byť dobrým človekom. Je to hlúposť. Je to kontradikcia. Je to protirečenie same v sebe. Ježiš to jasne povie. Neviem, či aj dnes večer nebude o Boha to mladíko. Dobrý je jedine Boh. Prečo ma nazývaš dobrým? Dobrý je jedine Boh. Ty na základe vlastnej dobroty sa nedostaneš do neba. Na základe vlastnej dobroty ťa zoberú na zájazd do Medžugoria alebo do cukrárne. Ale nie do neba. Lebo do neba nevstúpia dobrí. Do neba vstúpia svätí. Do neba vstúpia svätí. Do neba vstúpia tí, ktorí sa nechali urobiť svätými na základe Božej milosti, ktorá nás posvedcuje. Toto je to, čo hovorí Ježiš. Vidíme, to je múdrosť sveta. A je veľmi nebezpečná. Má také tie svoje spumatúry, tú svoju vôňu, také svoje lákadlá. Ale do neba sa dostanú svätí. Nie je dobrý, to je dobrý človek. To je taký dobrý otec rodiny, on má 15 detí s 13 ženami. Jak sa ono nepekne stará? Čo sú to za dristy? Čo sú to za dristy? Svätí. Či si svätý? Či patríš Kristovi? Či patríš pravde? Či ty žiješ Božie slovo? Boh nepovedal svoje slovo ako žart. To nie je odporúčaná literatúra takého kukučína. To je povinná literatúra. Povinná. Povinné slovo, ktoré musím žiť. Nie, že si z neho čosi vyzobnem ako sliepka. Nemôžem si z toho vyzobať. 9 chcem a 1 nechcem to prikázať. Mi to nepasuje do mojej schémy. Do akej tvojej schémy? Veď ty si zomrel pre Krista. Ty si zomrel v krste pre seba, pre svoju predstavu o svojom živote. Tvoj život nepatrí tebe, ale Kristovi. To je kresťanstvo. To je bláznostvo v očiach sveta. A je to tá najväčšia moc vo vesmíre. Bo zrazu vieš, Ježiš ma vezme za ruku a došikuje ma do Matiašoviec, do hotela. Úžasné niečo, krásnu záhradu mi dáva a podobne. Ježiš bude písať môj život a nie ja. On ma miluje viac ako ja seba. On vie, čo je pre mňa najlepšie a podobne. A to musíme niekedy zopakovať. Pretože budeme stále hladní a smední po veciach tohto sveta. Dokonalý manžel, dokonalý kočár, dokonalý dom, dokonalý strom. Nič také nenájdeš. Nič také nenájdeš. Ja to jasne povedal. Nauč sa žiť. Nauč sa žiť. Buď skriesený s Kristom. Na kolenách, v obete, v uctievaní, v chvále. Ako ten, ktorý sa učíš milovať. Rásť v láske. Učiť sa milovať. Učiť sa žiť. Rásť v živote, ktorý ti on dáva. Musíme umožniť rast tomu slovu. Vzrast dáva Boh, ale ja musím umožniť tomu vzrastu, aby vo mne bol. Ale odpočul som. Dostávame sa k téme, ktorá by bola dobre, keby sme si niektoré veci prečítali. Aj to dnešné popoludne, keď sa zašportuje, pospí v pohode. ale by bolo dobre prečítať si Markovu 4. kapitolu, ktorá nám opisuje tajomstva Božieho kráľovstva. Keď sa povie tajomstvo, hovorí sa grécke mysterion. Všetci evangelisti majú spoločné to, že vždy toto slovo mysterion je spojené s Božím kráľovstvom. Preto keď nám Pavol povie, že on hovorí o tajomstve Krista a cirkvi, keď pripodobňuje lásku muža a ženy a toho takého učenia sa, nasledovania sa, aby žena, tak ako cirkev dáva autoritu svojmu mužovi, svojej hlave, v tých kľúčových rozhodnutiach svojho života a nechala sa ním viesť, robí rozhodnutie cirkev. Nie je to, čo ja. Toto je náš problém. Pane, toto musí byť. Toto musí, ja musím mať celú farnosť spasenú hneď do 3 dní a podobne. Ja musím mať svätého muža, druhého Františka z Assisi. Najlepšie, keby mal aj stigmy, že by to aj suseda videla. Nevesta hovorí, ženich môj, rozhodni, tu sú veci, tu sú túžby môjho srdca. Rozhodni, čo je najlepšie pre nás. Ženy sa to musia naučiť, ale manželstva, to je tragédia. To je tragédia. A našťastie vidím aj pekné manželstva, ale väčšinou žena neplní svoju úlohu, umožní mužovi byť hlavou. To je jej základná úloha. Umožniť mužovi byť hlavou. Žena sa preto musí rozhodnúť. A my vidíme tieto sväté katoličky, ktoré to nechcú urobiť. Nechceš, to je všetko, nechceš. Ty musíš povedať, chcem to urobiť. Zober ma za ruku a veď ma, ženich môj. Nech ti Boh dá tú múdrosť a svetlo tam, kam máme ísť, pretože nastáva zmetok a chaos potom v tej rodine, v tom vzťahu. A to hovorí Božie slovo, nie, že ja farár, že kňaz a neviem čo. Ale máme aj také farničky, čo by už aj farára zasotili najradšej a povedali to všetkým ostatným, ako to má byť, ale to my si nepustíme. Tajomstvo je jazyk, ktorý je antropomorfický. Preto Ježiš používa to, čo nazývame termínom podobenstva. Nemôžeme v plnosti uchopiť. Keby som vám hovoril o nebeskom kráľovstve, nebeských skutočnostiach, nebeskom Božom kráľovstve, aj tak by ste to nepochopili. Hovorí Pán Ježiš. Nie, že ja. Ani ja nechápem. Hovorí to Pán Ježiš. Nemáš s tým úplne skúsenosť. Niečo zakúšaš a nevieš to vyjadriť. Jeden chlapec z Medžugorí sme boli a je to dobrý chlapec, veľmi dobrý, to bude kňaz, to uvidíte. Tak ja sa mu ho pýtam po adorácii, nepoviem meno, mám tu špionov. Čo si cítil? Čo si cítil? Nie, čo si o tom myslíš. A je to sopliak. A on hovorí, je to neopísateľné. Toto je to, čo zažiješ. Nevieš to opísať, nevieš to vyjadriť, no s čím to porovnáš? S tú krikom? S čím to porovnať? Nie? Čiže on prichádza, nie aby boli zrušené dáne, nie aby boli založené len nejaké nové zákony a podobne, aby dominoval nad poddanými, ale on prichádza, aby daroval, aby dal, aby slúžil, aby komunikoval tým, že tým, ktorí sú jeho, ktorí ho dobrovoľne prijali za svojho kráľa. Dnes je čas putovania, v ktorom dobrovoľne môžem prijať Ježiša a môžem urobiť aj to debilné rozhodnutie, že ho odmietnem. Ale príde deň, keď príde v sláve a vtedy každý uzná jeho vládu. Ale pre niektorých bude skoro. To je ten problém. Dnes je čas, kedy ja slobodne. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje slobodne. Neprichádza, že ako Cezar položil meč ku krku, tak budeš slúžiť Rímu, alebo nebudeš slúžiť Rímu. A my vieme odpoveď, ktorá nastala. Ak áno, v poriadku, tu budeš otrok, tu máš reťaze, ak nie, hlava išla dole. Toto Ježiš nerobí. Ježiš neprichádza ako Santa Claus cez komín. On zaklope, zaklope, zaklope. A nám hovorí klop, klop, klop a bude ti otvorené. Nie hneď, keď zaklopeš. My len raz zaklopeme. Jedna modlitba za uzdravenie. Jedna modlitba za vyliate Ducha Svätého. To stačí, Pane. Však ty všetko vieš, čo my potrebujeme. Ježiš povedal, klopte a bude otvorené. Volajte a ja odpoviem. Hľadajte a nájdete. Je to ustavičný proces klopania, hľadania, nachádzania. Každodenný. Kresťanstvo je náročné v tom, že je to každý deň. Každý deň. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Každý deň sa musíš modliť, Otče náš. Aj ten štýl. Není to, že nabil som sa ako baterka Medžugorí a teraz 2 týždne tu budem frajeriť, aký mám pokoj. Ja som ho strátil do 2 dní, keď som sa nemodlil. Všetci mi hovoria, aký mám pokoj, postíme sa, modlíme sa, nervy. Je to každý deň. Je to každý deň. Čo komunikuje? Čo dáva král tým, ktorí sú jeho poddanými? My sme poddaní. My sme služobníci kráľovstva. Tak nás nazýva. Nenazýva nás králmi. Nazýva nás služobníkmi kráľovstva, kým sme na tejto zemi. Dáva nám svoju lásku. Dáva nám svoj život. Dáva nám svoju milosť. Kráľovstvo je mysterion realita. Je tajomná, ktorá presahuje ľudské pochopenie. Je to neopísateľné. Presahuje to ľudskú myseľ, presahuje to ľudskú skúsenosť s prirodzeným svetom. Pretože je to vzťah s kráľom, kráľov. Večný Boh, ako ja vyjadrím večnosť. Však sme vystrašení na veky v nebi. To sa nikdy neskončí. Áno, lebo tu si poranený skazenosťou sveta. Tu aj na rybačky ťa to prestane baviť. Chytíš 20. kapra, takže furt to isté. Nechytíš ani jedného, ach Ježiš, všetko vychytali, mesiari, není čo chytať. Furt sme nespokojní, ale v nebi to tak nie je. Je to plnosť života, plnosť krásy, plnosť existencie. Nevieme to vyjadriť. Preto sú potrebné podobenstva, aby sme postupne rástli v porozumení toho, čo nám Ježiš hovorí. A budeme rásť stále, až do slávy nebies, v tom obraze toho tajomstva. A to znamená pre to mysterium, keď som spomenul manželstvo. Manželstvo sviatostné má vyjadriť tajomstva Božieho kráľovstva. To, ako muž miluje ženu a žena muža. Až potom sú deti. Vy ste sa nebrali preto, aby ste boli rodičmi. Brali ste sa preto, aby ste boli manželom a manželkou. Keď budete rodičmi, tak to je dar, ktorý je navyše pre vaše manželstvo. Je dôležitý a je potrebný, ale cieľom vášho manželstva nebolo dieťa. Cieľom vášho manželstva je aj vaša vzájomná láska, obeta. Rast v láske, rast v jednote. Cieľom manželstva je jednota. Jednota, ktorá je na obraz a podobu Boha a jeho cirkvi. Deti, to je ovocie tej lásky. Môžu byť a nemusia byť. A nevieme ešte, aké budú. Môžu to byť brutálni rebeli. A vy môžete byť tí najsvetejší rodičia na tejto zemi. A to sa nedá úplne vždy všetko ovplyvniť. Vy im dáte svoj príklad, modlitbu, prísnosť. Budú svetci? Nebudú. Budú slobodní. Ale vaše manželstvo musí byť manželstvom svetým. To je vaša robota. Čiže tajomstvo. Ideme na to. Dar pochopiť význam kráľovstva, kľúčové je podobenstvo rozsievačovi. Vieme, že Pán Ježiš sám povie, keď toto nepochopíte, nič nepochopíte. Nemáte šancu prenikať za oponu toho, čím Božie kráľovstvo je. To znamená, rozsievač nám hovorí skrátene, že mám prijať evanjelium, ktoré je zasadené do srdca poslucháča skrze Ježiša Krista. On je rozsievač. On sadí slovo a pravdu o Božom kráľovstve. Ovocím tej pšenice, ktorú zasadí, alebo zaseje, aby sme boli presní, je svetosť a milosť. My musíme niesť svetosť Krista. My musíme prinášať milosť Krista. Čo ty ponúkneš manželovi, ak nie si svätá žena? Iba to človečenstvo, človečina satinského, človečina, čučorietka. Iba ľudskosť prinesieš. To, čo je do času, ty prinesieš hlinu, ty prinesieš človeka, to je málo. Ty potrebuješ priniesť živú bytosť. Ty potrebuješ, aby cez teba zakúsal lásku, ktorá je večná, nemeniteľná. Aby bol nadchnutý krásou tvojho obličaja. To znamená niečo nadprirodzené, že v tvojich očiach sa odráža láska Boha k tomuto človeku, z ktorej bol utvorený. To je tvoj domov. Domov nie je miesto, že máme telku na tri steny. Domov je miesto toho pokoja. Ja prichádzam unavený zo svojej práce, zo svojho otroctva, zo svojej služby a zo toho platenia daní cisárovi. Prichádzam domov. Nie preto, aby ma žena vykričala, že kde som tak dlho. Prichádzam preto, lebo tam zakúšam lásku, prijatie, porozumie. Zakúšam Boha, ktorý ma uzdravuje. Zakúšam to umytie svojej tváre a svojich dvoch láskou, ktorá sa o mňa zaujíma, ktorá ma príjma. To je veľmi dôležité. Takže ak ponúkam len človečinu, neponúkam toho príliš veľa. To je príliš málo. Ona príde a nechodí do kostola, dobrý chlapec. Na čo to je, dobrý chlapec? Nechodí do kostola, nemiluje Krista. Na čo ti to je? Na čo ti to je? Nepozná Krista, nechce ja ho zmením. To hej. To hej. A ja premením kameň na vodu, keď sa nebudem modliť. Čo sú to za rozprávky? Čo sú to za rozprávky? Takých rozprávkárov sme na Slovensku ani nemali, čo vyznávajú takéto náuky. Ty ideš zrásť v tele, v duši, v duchu s tým človekom. Vytvoriť s ním jednotu. A všetky tie zložky, tvoje komponenty sú nevyhnutné k tomu, aby mohlo vzniknúť jedno nové telo, jedna nová rodina. Ak ona nemiluje Krista, na čo ti to je? Čo chceš mať hačkovaný obrúzok? Na čo ti to je? To je málo. Musí tam byť telesné, duševné i duchovné. Ak to tak nemá byť, tak to za veľa nebude stáť. Potom ľudia prídu a mal dlhy a nepovedal mi. 8 rokov sme spolu chodili a mal 200 000 do žobu. Exekútori chodili zvoniť, on to nepovedal, aby si ho zobral. A to je čo za komunikácia? Čo je to za vzťah? O čom sa to rozprávali? Čo sa karty hrali? Ja neviem. A hovorím, kde je tá úprimnosť? Kde je ten život? Čo sú to za divadlá Pilátove? Kráľovstvo chce ilustrovať, ako sa rozšíri do celého sveta. Stonásobná úroda. Ježiš, zasiatý do tvoje jedno zrno, jedna osoba, jeden život, ktorý si ty prijal, spôsobí, že ty dáš 100 Ježišov ďalej. A tých 100 Ježišov krát 100. Znamená, stávaš sa tým, ktorý mení svet. Povieme si, to je rozprávka. 2 týždne dozadu, týždeň dozadu, zomrela tá Miška. Sestra Elvíra. A ju mám strašne rád. Ja málo viem, ale teraz som trošku o tom pozeral. To je niečo úžasné. Ona nemala skončenú základnú školu. Rodič, otec, alkoholik, ona bosá. A máš 72 domov po celom svete. A tisíce ľudí bolo skriesených novému životu. Naučili sa žiť. Lebo jedna žena povedala, Ježišu, daj mi mladých. Akých mladých? Tí, ktorí všetko majú. Tí, ktorí nemajú nič. Ani zmysel života. Daj mi chudobných. Daj mi trosky. Daj mi hnijúcich na ulici. Daj mi tých zahnisaných. Pretože je v nich veľa dobrá a krásy. A ty si hoden toho, aby počuli evanjelium. A naučili sa žiť. A Boh ich dal tejto tetke, ktorá vedela iba materinský jazyk. Ktorá mala možno problémy s čítaním a písaním, pretože nemala skončené veľa tried. A zmenila svet. Jedna mniška bola vyhnaná na Božiu žatvu. Boh hovorí, služobníkov je veľa. Máme rúcha, reverendy, gitary, hudobná služba, taká služba, všetko. A Boh hovorí, ja chcem robotníkov. Ja chcem tých, ktorí sú vyhnaní. Ja chcem tých, ktorí sú nepokojní. Ja chcem tých, ktorí zoberú kosák do svojich rúk a pôjdu žať, aj keď budú odmietaní, vysmiatí a potupení ako Ježiš na tej stolici, aby zvestovali kráľovstvo. A povedia prvému, druhému, tretiemu a nič. A sú povedia 50. a nič. Pozvú ho na modlitbu a nič. A potom príde ten z tý. Jeden zo 100. A on povie, idem. A zmení mu to život. A ty budeš vedieť, že tých 99 výsmechov stálo za to, keď uvidíš zmenu toho človeka. To je evanjelium. To je evanjelium. Nie sú to tvoji ľudia. Boli otcovi a otec ich dal tebe skrze Krista. Toto hovorí Ježiš o apoštoloch. Boli tvoje oče. Dal si ich mne. Väčšina Ježiša odmietla za pozemského učinkovania. To je pravda evanjelia. Sme drobné horčičné zrnko. To je ten druhý. To je druhý. Ako sa to šíri ešte pri tom rozsievačovi? Ono bude rásť bez toho, že ty by si o tom vedel. To je moc kráľovstva, ktorá sa rozšíruje. Do kvantity, aj do kvality. Ak sedíš v kostole, pozeráš a vieš o tom, že si najmladší, hoci máš už po 30-ke, vieš, že máš mŕtvú farnosť. Ak si najmladší, vieš, že máš mŕtvú farnosť. Ak máš 15 a si najmladší a začne ťa to hnevať, tak je to dobrý hnev. Boh ťa vyháňa na žatvu. Aby si šiel a oslovil robotníkov. Aby si oslovil tých, ktorí ešte nepoznajú a ktorí sa stanú robotníkmi spolu s tebou a pozval ich k tomu. Nečakaj na biskupa, kedy dotrepe sa na koči do farnosti. Nečakaj na farára, že pôjde zvoniť tvojim kamarátom, pretože sa tam nemá ako dostať. Ale ak ťa to hnevá, ak si z toho nespokojný, tak vieš, že Duch Svätý začal pracovať v tebe a chce pracovať cez teba. Ak si ľahostajný, a je ti to jedno, je to jedno, si mŕtvola, ktorá tam bola došikovaná. Ale ak ťa to hnevá, tak Boh už teraz na teba kladie svoju ruku. Dáva ti pomazanie k tomu, aby si šiel a volal. Aby si ohlasoval. Aby si sa modlil a prijal čerstvé pomazanie preto, aby niektorí z nich mohli byť spasení pre nebo. Lebo môžu skončiť pekle. Čiže my len čakáme, kedy biskup napíše listinu. Čo ťa po tej listine? Kedy farár povie nejakú super kázeň, aby sa zatriasli lavice. A dobre im ten farár povedal. Farár káže sebe. Farára to tak netrápi, čo niekto pod chorom počuje. Farár káže sebe, on sa musí zobudiť, pretože zomiera vo viere. Alebo káže niektorým tým ľuďom, ktorí sú svetejší ako on. Je to trápne niekedy, fakt, radšej oči zavrieť, lebo keď tam vidíte tých svetcov, není to sranda. Ale čo to robí s tebou? Či teba to Božie slovo v tebe začne tlačiť a hnať k tomu, aby si zapaloval ľudí okolo seba Božou láskou, na ktorej už si mal účasť, ktorú si zažil. Že to chceš zdieľať. To je v Božom kráľovstve. Vieme, že ryba rudicu nepožičiava. Sú veci, ktoré sa nepožičiavajú. Ale sú veci, ktoré vieš, nemôžem to nechať pre seba. Ten oheň musí ísť ďalej. aby horel oheň vo mne, musíme byť aj svetosebeckí, musí byť podávaný ďalej. Dvere, obloky musia byť otvorené, lebo bez kytlíka sa to zadusí v tebe. Podobne ako s riekou. Prestane to byť riekou, ak to nebudeš dávať ďalej. Lebo my si povieme, ja by som najprv potreboval 560 darov a potom pôjdem evangelizovať. Boh hovorí, choď evangelizovať a ja ti dám dary, ktoré budeš k tomu potrebovať. My chceme obmedziť Boha. Daj mi všetky dary, videnie, sny, múdrosť, lietanie na oblaku. Potom pôjdem. A Boh hovorí, choď a tieto veci ťa budú sprevádzať. Marek, posledná kapitola, posledné verše. Choďte v mojom mene, ohlasujte Božie kráľovstvo, preto si chceme prehlbiť trošku skutočnosť, aspoň teoreticky o Božom kráľovstve. A tie veci vás budú sprevádzať. Budete hovoriť nových jazykov, uzdravovať chorých, vyháňať démonov, položíte paprče na tých ľudí, oni príjmu niečo nové. Keby ste skočili na hada, tak had zahynie a vám sa nič nestane. Nie, že pôjdeme skákať dobrovoľne po hadoch, ale keby sa priplietol do cesty, tak zle skončí. Ale nebudeme ho vyhľadávať, nejdeme ho o čertoch rozprávať. Ale keď príde, tak pôjde preč, musí odísť. Keď pôjdem, keď som vyhnaný na žatvu, keď som vyhnaný na Božie pole, vtedy, ale som vyhnaný, je tam akoby exorcizmus. Nedá ti to pokoja. Nedá ti pokoja spievať Duchu Svätý, príď, otvor moje oči, aký si skvelý, úžasný. A potom vidíš svojich spolužiakov, rovesníkov, ktorí sú v prdeli, zahynú na ulici, pretože sú zotročení hriechom a oni nepočuli Ježišovi. A ty si povieš, že ja sa mám taký dobrý čas, som mal s nebeským Otcom. Však chod za ním, hroma tvojho. Ak ho poznáš, to meno, a zavolaj toho človeka, lebo ti to nedá pokoja. Duch Svätý ti nedá pokoja, on je duch pokoja, ale v tomto ti nedá pokoj. Bude ťa to vyrušovať. Nedá ti to spať. Nedá ti to len tak, ale vedia, mám dobrého priateľa. To mi tak stačí. To mi tak stačí. Tu ide o nebo. Tu ide o nebo. Tu ide o Ježiša. Tu ide o všetko. To je všetko. Tu ide o všetko. Nedá ti to pokoja. Nedá ti to odpočinka. Nie, že ja ideme na zmrzdu, na krém. Tak sa mám. Ja mám taký pekný život. Ale ty vidíš toho človeka, ktorého si poznal, o ktorom vieš, máš ho rád, je v ňom veľa dobrá a krásy, že ten človek začína byť spustošený, zdevastovaný, tak ty vieš, že ho musím osloviť. Musím mu prejaviť Ježišovu lásku. Tá ľudská nestačí. Musím mu priniesť jeho múdrosť, jeho slovo, jeho objatie, jeho slzy. Niekedy to nie je všetko, že ideme rozprávať nejaké prednášky tomu človeku. Ale len prídeme a máme ho radi, tak ako tá Elvíra. Ona prijala, ten Goran Ovoľ ma tam vtiahli, špinavého, smradového, ožratého, jediný v dejinách. Oni ma tam vtiahli. Urobili presne naopak, ako to, čo čakal. A hľadal výhovorku o všetkých. Oni ho vtiahli k sebe. Ty si jedným z nás. Ty si hriešnik. Ty si stratená existencia. My bez Ježiša by sme už boli dávno mŕtvi v hrobe. Už by sme mali krížiky a rodičia by tam kupovali drahé kvety. To bolo naše dieťa. A príde Ježiš a príde vzkriesenie. A oni vidia, Ježiš má pre teba pripravené vzkriesenie. A chceš, poď ku nám. Poď a žij s nami. Poď a pracuj s nami. Poď a spievaj s nami. Ste mladí, tak spievať treba. A ak to neurobíme, tak riskujeme, ako sa Duch Svätý dotkne toho človeka, ak poslal mňa, aby sa ho dotkol. Ale ja sa bojím, že mi niekto povie katolík. Ja sa bojím, že ma niekto bude vysmievať, že mám ruženec na krku alebo krížik vo vrecku. A potom, akí sme to my, tí bojovníci. Čiže evanjelium sa musí šíriť, Božie kráľovstvo musí rásť. A ten rast je tajomný, zrast dáva Boh. To je to. Bez toho, že by ty si o tom vedel. Čiže nejdem hneď povedať, počuli sme takú prednášku, Božom kráľovstve, tak teraz si to zopakujem, kde si na lavičke v parku a ten človek chce zmrzlinu a chce sa na teba pozerať, lebo ťa má rád. A ty mu povieš prednášku. Bez toho, aby ty si o tom vedel. Ty šíriš vôňu Božieho kráľovstva a častokrát tie najdrobnejšie veci sú tie najsilnejšie. Vtedy ty spoznáš, áno, v tom človeku pôsobí Boh. Pôsobí v ňom láska, pôsobí v ňom súcit. Vie sa ospravedlniť, keď to pokazí. Vie povedať, odpusť mi, že som bol somár, že som zle zareagoval. A to stačí. Častokrát to stačí. Bez toho, aby ty si vedel. Lebo Božie kráľovstvo je prítomné v tomto svete. Je zasiaté do tohto sveta. Rastie a prináša úrodu. Rastie a prináša úrodu. To je fakt. To druhé je to horčičné zrno. To je rozšírenie kráľovstva vo svete tým, že preniká a premieňa celú spoločnosť. Celá spoločnosť. Keď sa povie cirkev, keď sa povie Ježiš, keď sa povie biskup katolíckej cirkvi, keď sa povie katolická cirkev, keď sa povie kňaz, vždy je na to reakcia. My sme mesto postavené na návrši, nemožno ho ukryť. My sme lampa, ktorá je vyvýšená, zapálená na svietníku, nemožno to dať do truhlice. Znamená, my sme vždy v očiach sveta pozorovaní. Vždy sme pozorovaní. Ak sol stratí chuť, tak ju vyhodia a pošliapujú. To robia niektorí kresťania, ktorí povedia, prispôsobíme sa tomuto svetu, aby sme boli populárni. Nazveme hriech nie hriechom. Nazveme nerezčnosťou. Nazveme to, čo je skazenosťou, nemravnosťou, rúhaním sa Bohu, láskou. Boh hovorí, stratil si slanosť, budeš vyhodený a pošliapaný nohami pohanom. To hovorí Božie slovo. Že buď sme autentickí, alebo nie sme autentickí. Buď sme kresťania, alebo sme divadelníci, ktorí sa hráme na kresťanov. Buď je Ježiš kráľom so svojím slovom, alebo nie je. Nie je tam nič tretie. Toto je fundamentalizmus. Toto je radikalizmus. Ale pravdivý. Nie prehnaný. Buď alebo. Ak nie si kresťan a hráš sa na kresťana, je to najväčšia tragédia, lebo si stratil slanosť. Strácaš slanosť. Strácaš ostrosť. Strácaš to, že dávaš chuť tomuto svetu. V Božích ústach, ale aj v ústach človeka, ktorý je smedný po spravodlivosti, hladný po živote, po dobre a kráse. A Boh ešte je trpezlivý s tebou. Ale keď neprestaneš, budeš vyhodený von a pošliapu ťa špinavé nohy pohanov, ktorí nepoznajú Boha, ktorí si ho nectia a nemilujú. To hovorí Božie slovo. Kúkol, vieme, pšenica, kúkol, nepriateľ, ktorý zasial kúkol, tvári sa to ako pšenica, vyzerá to ako taká divná rastlina, u nás to nerastie, vyzerá to ako pšenica, ale až v čase žatvy je možné rozlíšiť, čo bola tá hnusná burina a čo bola tá kvalitná pšenica alebo jačmeň, pretože ono to vyzerá, ako keby to išlo do klasu, ale nemá to žiadne zrno. Ani zlo a hriech nemôžu zastaviť moc slova. To sa týka to podobenstvo o Božom kráľovstve. Nikto a nič, hej, keď v tomto svete je veľa hriechu, veľa skazenosti, nikto a nič nemôže obmedziť, limitovať, zastaviť moc Božieho slova. Je tu sloboda výberu medzi dobrom a zlom. Súd na záver, ktorý nastane, to všetko porieši. Rozdelenie medzi dobrých a zlých. Boh jediný môže nazvať niekoho dobrým a zlým. My tak nazývame, to je o ničom. Kvas, povedenstvo o kvase, tri miery múky, kvas a sa všetko prekvasí, vyjadruje o tajomnej sile slova, ktorá preniká srdce a mení ťa na Syna nebies, na Syna Boha. To je sila Božieho kráľstva. To je sila, kedy príjmaš Božie slovo. Meníš sa na iného človeka. Meníš sa na iného človeka. Jednoducho ty vieš, kto si bol a všetci ťa tak vnímali. Čo sa s tebou stalo? Ty si úplne iným človekom. Keď sa stretnete, pomaturite po 20 rokoch, väčšinou poviete, všetci ostali takí, ako boli. A o tebe povedia, ty si blázon. Ty si sa voláko premenil. Dokonalý hundroš, uhundraný. A teraz si voláky radosný. Čo sa to s tebou stalo? Piješ, bereš drogy. Čo sa s tebou stalo? Veriam Božie slovo. A keď ide na stretnutie, nakrm sa Božím, rozčul tých ľudí, rozčul ich svetosťou. Celý deň sa modlí, posti, potom keď si dáš pohár vína s nimi, oni zistia, Ježiš, ten má pokoj, ten je šťastný, nervy, celý bátny, on je šťastný, ako nás to vyrušuje. Poklad a perla hovorí o neoceniteľnej hodnote Božieho kráľovstva a vzácnosti. Božie kráľovstvo je priorita. To najvzácnejšie, čo existuje. Je potrebné preto zaplatiť cenu. Toto nechceme robiť. Chceme všetko. Chceme svet, chceme Boha, chceme byť populárny v časopise, chcem hrať za Al Nasr, chcem byť zároveň Božím synom, veľmi chudobným ako František z Assisi a podobne. Niektoré veci budú nezlučiteľné. Musím sa vzdať všetkého. Je to vnútorné vzdanie sa. Vnútorná chudoba. Budeme o tom hovoriť. Vzdať sa všetkého preto, aby si vlastnil Božie kráľovstvo. To je to, čoho sa musíme zmocniť. To je motivácia. Vzdať sa všetkého, aby som vlastnil kráľovstvo. Ak mám vlastniť kráľovstvo, môže sa stať, že sa musím vzdať úplne všetkého, aby som získal nesmrteľnú slávu a večný život šťastia. To hovorí Ježiš. Sieť, vieme, vyťahne ryby, dobre, zle, dobre zostanú, zle vyhodí naspäť. Otec bude súdiť. Otec bude súdiť správanie ľudí v konfrontácii s ich blížnymi. Tie ryby sú porovnané. Dobrá, veľká, fajný losos, masnučky. Nechávame. A pleskáč nejaký, to teraz ma netrápi. Presne, do vody. V konfrontácii s blížnymi nás otec bude súdiť. Ten, kto hovorí, že miluje Boha, manifestuje, ukazuje to tým, či a ako miluje konkrétne svojho blížneho. Ten, kto získal milosrdenstvo Boha s odsúdením jeho hriechov. Je to dôležité. My niekedy stískame hriešnika a máme radi aj jeho hriech a nechceme mu nič povedať. Máme ten príbeh o tom napomínaní. Dvaja sa musia, medzi štyrmi očami. Má to byť atmosféra modlitby. A tak mám napomenúť. Tak mám povedať ťažké. Možno strátim svojho brata. Možno prídem o svoju sestru. Ale musím napomenúť, keď vidím, že sa vyberáš na cestu smrti. Lebo nebudeš spať. Nebudeš spať. Buď sa s tým zmieríš a staneš sa ľahostajným, alebo ten oheň ťa bude hnať. Musíš povedať. Ale nie celému svetu. Nie písať biskupovi hneď. Najskôr medzi štyrmi očami. Potom vytvoriť trošku väčšie spoločenstvo. Povedať, ideš zlou cestou. Rozhodol si sa pre zlo. Si nasmerovaný do pekla. Kvôli Ježišovi, daj sa dokopy. Kvôli Ježišovi. A keď nie, tak cirkev ťa vylúči. Si vylúčený zrazu. Zrazu sa cítiš nie doma, ale cítiš sa ako cudzí zhromaždený, kde sa slávi Eucharistia, kde cirkev žije z Eucharistie. Potom máme robotníkov vo vinici. Povolanie byť súčasťou nového Izraela, nového Božieho ľudu a získať odmenu. Odmenu, ktorá je odmenou detí otca viery Abrahama. Kráľovstvo sa získava vo vinici. To je tá hudobná skupina americká. Vo vinici. To vinicov je cirkev. Boží ľud, ktorý bol špeciálne vyšlachtený, vysadený, okopaný, vyhnojený, prestrihaný. Otec ako vinohradník. To je cirkev. Je potrebné prestrihávať? Sú suché ratolesti? Sú. Biedne ratolesti, aj kňazské. Ach Ježiš. Veľa prstov by som potreboval. Veľa. A je veľa suchých ratolestí v nás, v osobnom živote, neplodných, neprinášajúcich žiadne ovocie. To, že ja pozerám hodinu teóriu plesku či tresku, čiak sa to volá, nič mi to neosoží. Prevečne, môžem čítať piesen piesny každý deň miesto toho. A potom som to videl 3 razy. A pustím si tú hlúposť. Som pasívny. Som pasívny. Premárnil som hodinu dňa kvôli takejto hovedine. A mohol som sa posvetiť večným Božím slovom. Alebo si pustiť chvály. Alebo sa učiť na gitare. Ani si tu nejdem robiť spytovanie svedomia. V cirkvi sa dáva zakúšať jeho vláda. A chcem zakúsiť vládu Ježiša. Vládu Boha. Je možné ju zakúsiť v cirkvi. Mimo cirkvi nezakúsiš. Ak ty vieš toto slovo, ktoré on hovorí o vinici, o vinohrade, že prichádza do svojho vinohradu, že tam poslal svojho syna, ktorého tí biedáci zabili zo sebeckých pohnutok a hovorí, zverí tú vinicu iným vinohradníkom, to je ten novozákonný Boží ľud, znamená to, on prichádza ako vzkriesený živý späť do svojho vinohradu. To, čo je jeho, tam prichádza. Cirkev je jeho. Knieža tohto sveta, to je jeho. Ale cirkev je jeho v tomto svete. On zaplatil za celý svet, aby ho získal tým, lebo videl ten vzácny poklad, tú truhlicu. A to je cirkev. To sú synovia a dcery Boha. Nechceme to niekedy vidieť. Všade ťa je možné vidieť, pane. Aj v Jordánsku, v Amáne, keď tam ráno spievali Boh nemá syna. Však je to demonické. Ja tam nechcem žiť v tom meste. A to nie je útok na Jordánsko. Ja tam nechcem počúvať tieto blúdy. Ja chcem počuť ráno kostolné zvony. Dneska nám ich prišli opravovať do farnosti. Keď synknú a my vieme, sme kresťania. A nech každý dom v tomto, na tejto ulici je kresťanský. Nech každý zakúsi tvoju slávu. Nech každý zakúsi tvoju lásku. Aby každý mohol byť posilnený a uzdravený vo svojom životnom boji, ktorým prechádza. Máme 10 panien. Nádherné, to nemôžem hovoriť, takže skrátke. Súd a začatie kráľovskej svadby. Vieme, že ten olej, múdre, hlúpe panny a podobne. Jeho kráľovstvo nemôžem uchopiť očami môjho tela. To je nereálne. Preto je tam tá tma. To je skutočnosť môjho srdca. Božie kráľovstvo môžeš uchopiť srdcom. Malý princ Exupéry, iba srdcom vidíme správne. Nie je tu a tam, ale je vo vnútri nás. Božie kráľovstvo bolo zasiaté dovnútra nás, keď sme uverili. To je ten problém. Chceli by sme to vidieť okolo seba. Je to v nás. Preto je potrebné modliť sa, preto je potrebné stíšiť sa, preto je potrebné odhlučniť sa. Aj vizuálne, aj sluchovo. To je to stíšenie. Preto potrebujeme obnovu, ktorá trvá dlhšie. Niekedy by sme potrebovali 40 dňov, ale kto má toľko času? Ale jeden deň v týždni má patriť pánovi. A to není nedeľa. V istom zmysle. Pre kňaza isto nie. Pre nás. Návštevy, kávy, lyžovačka, bicyklovačka, jazero. To je duševné. To je telesné. Športovisko, tri futbale, liga anglická ide. Ach ježiš, to je úžasné sledovať. Ale jeden deň máš byť ty a Boh. A keď sa nedá, aby to bola nedeľa, pretože si unavený, alebo prišlo 50 ľudí ťa navštíviť a je potrebné im poslúžiť pohostinnosťou, nie že ich vyhožíš a povieš, že idem sa modliť, to tiež by nebolo OK, ale musíš si nájsť ten čas, iba ty a Boh, stíšenie a obnova tvojho života. Lebo ak sa neobnovíme, tak sme likvidovaní, nedobijeme sa, tak ako ten mobil. Musíš sa skutočne dobiť v týždni, pretože si vyčerpaný zo školy a z toho všetko. Potrebuješ mať čas minimálne pol dňa, kedy si ty a Boh. Preto je dobre mať spoločenstvo, preto je dobre sa modliť, preto je dobre prísť a čítať si písmo spolu, hovoriť o slove, robiť si lekciu divina, či ja neviem čo, koľko je tých vecí. Aby moje oči vnútra, moje oči srdca boli očistené. Potrebujeme tie kvapky proti zápalu, proti prachu, ktorý bol nafúkaný na naše srdce počas tých starostí týždňa. Je to neviditeľná realita. Je to duchovná realita. Iba očami ducha môžeme uchopiť tú pravdu Božieho kráľovstva. Tá realizácia Božieho kráľovstva je cez vieru v radostnú správu, cez vieru v evanjelium. Uskutočňuje sa na zemi v ľude, ktorý prijíma a žije slovo. Nie iba počúva. Počúvať pre Izraelitu znamená prijať a žiť, poslúchnuť. My to máme len počúvame. Vypočuli sme svätú omšu, vypočuli sme Božie slovo a ideme domov. Pôjdeme do neba. Splnili sme svoju povinnosť. Tak to prešlo. Spýtam, o čom bolo evanjelium? Dlhú kázeň ste mali, pán farár. O čom bolo evanjelium? O čom bolo prvé čítanie, druhé čítanie? Aká je téma nedele? A ja som sa 20 minút trápil. Aby som to len približil. Nič, nič, nič. Ale to, čo kostolník povedal, to, že sviečka zle horí, to, že kadidlo zadymilo, to, že tetka vyrušuje, to, že takto odpadol, že mu treba vodu, to všetko vieme. A o čom bolo evanjelium? Čo Ježiš dnes povedal nám v komunite z toho stola Božieho slova? To je ten kľúč. Ale všetko sa bude stávať. Prečo máte zavreté oči? Lebo nemôžem sa na to pozerať. Nie, že na tých ľudí mám ich rád. Nemám s tým problém ani komplexy. Ale dobre vidíme srdcom. Potrebujeme niekedy ten ruch tak stíšiť. Potrebujeme mať svätý priestor a to všetko ostatné. A skutočne, ak ma niekto vyrušuje v tom kostole, že ja neviem, skácka tam, kope do mňa, do kolena, no ja neprežijem dobre svätú omšu. Musím zmeniť miesto. 6 nových lávíc sme dali dopredu a sú prázdne, lebo ja mám svoje miesto vzadu v diere pri spovednici. Nič nevidím, nič nepočujem, padá na mňa zo schodov prach, ale tu stojím 30 rokov, tam budem stať. To sme my v tom vnímaní. A vidím, tam sú krásne nové čalunené lávičky, pán farár to pripravil s kamarátom. Môžem si tam vysadnúť, je to... Nie. Lebo ja som zvyknutý stáť tu v tejto tme. Sice nič nepočujem, je tu ruch, ale tu je to moje miesto. Tak vzadu byť. Na čo by ma niekto videl? Na čo by som ja postúpil vyššie o dve lavice? Čo si len o mne niekto pomyslí? Priateľu, je to jedno, čo si o tebe kto pomyslí. Božie kráľovstvo musí vstúpiť cez evanjelium, cez prijatie Božieho slova do tvojho vnútra. Iná možnosť nie je. Komunita veriacich je charakterizovaná tým, že sa necháva viesť posolstvom Krista. My to niekedy tak robíme. Pane, tu si Mojžišovi povedal toto, že nesmieme robiť. Tu si povedal Eliášovi toto, že nesmieme robiť. Kde je napísané Ježišu u teba, že si to pripomenul? Či sa to nezmenilo? Či sa Sodoma nezmenila? Veď už máme nové výskumy, novú psychológiu. My sme už nezakúpi inými ľuďmi. Čo hovorí Boh? Ani slovo, ani čiarka nebudú zmenené v Božom slove. Kto by tak učil, bude najmenší zo všetkých. Kto by vynechal čo len jedno, jediné prikázanie. Ježiš nemá čas, aby celý starý zákon prerozprával znovu. Zákon i proroci sú nemeniteľné, večné Božie slovo, napísané z môjho svätého ducha. To je pravda. Stačí, že to tam je napísané raz. Je to večná, nemeniteľná pravda. Komunita sa necháva viesť Božím slovom. Neexistuje synoda o synodalite, ktorá povie, doneste tu chlapa s ovcov a my to budeme požehnávať ako pán. To je rúhanie. To je hriech. Keď dvaja chlapi povedia, chceme žiť, ako by sme boli v manželstve, je to hriech. Tam žiadne požehnanie na to prúdiť nebude. Lebo Boh to povedal. Boh to povedal. Boh sa nemení. A v istom zmysle ľudská prirodzenosť sa tiež príliš nemení. Ak si niekto myslí, že je tu šikovnejší ako Albert Einstein, tak klobúk dole, ale neverím. Evanjelium sa nechávame viesť. Evanjelium je dôležité. Tu sa zakúša kráľovská spásna prítomnosť veľkého kráľa, ktorý osobne, fyzicky prišiel na tento svet. Kráľovstvo sa deje skrze slovo, ktoré oplodňuje spoločnosť. To slovo je zasiaté. Aj pohanom Boh daroval dar pokánia. Rímska ríša bola v podstate nepremožiteľnou ríšou. A zrazu, kde si s katakom vyliezajú nejakí tí ľudia z chudobného, z bohatého, z mešťackého, z ľudu či z otrokov, sa stávajú kresťania. Zakúšajú moc Božieho slova. To nebolo populárne, ako v 89., že sme nastavali najviac kostolov na meter štvorcový na celom svete a kričali sme, akí sme my katolíci. A kde sa to stratilo za 30 rokov? Kde sú deti tých staviteľov? Nestačí to vonkajšie. To vonkajšie má vyjadriť to vnútorné presvedčenie. Kde sa to stratilo? Čo sme sa nechali predať? Za auto? Za prospech? Za záhradu, ktorú nám zavlažuje hadica? Za čo? Za čo sme vymenili? Ak sme to v skutočnosti niekedy vlastnili. Božie kráľovstvo, zakúšame spásnu prítomnosť veľkého kráľa. Nie Ježiško 1,60 m na krížiku, ale taký, že okraj jeho rúcha naplňa túto miestnosť. To je Kristus, ktorého chválime. To je Kristus. Majestátny, obrovský, vznešený. Nie maličký, maličký Hebrej s krížikom. Ale jeho okraj jeho rúcha naplňa. Naplňa tento svet. Stačí sa dotknúť palca na jeho nohe a padneme v tej žiare slávy. To je Kristus. Nie je taký chlapček, ktorý tam pidlikal v nejakej dielničke. Oslávený Kristus. Ján odpadol. Anjel ho musel držať, keď uvidel Ježiša, na ktorého ruci kládol kedysi svoju hlavu. Musíme si uvedomiť jeho existenciu v sláve. Tento Kristus v sláve je uprostred svojho ľudu. Teda kráľovstvo sa deje prostredníctvom slova, ktoré oplodní spoločnosť a premení srdce ľudí, aby boli v harmonii, v súlade s otcovou vôľou. Vieme, že tá Luisa Picareta, Božie kráľovstvo je byť v súlade s vôľou môjho otca, ktorý je na nebesiach. To je odpočinok. To je decko nasytené v náruči svojho starostlivého milujúceho otca. Má všetko, čo potrebuje. Prvé slovo, ktoré je a musíme ho hovoriť a budeme ho hovoriť, robte pokánie. Druhé slovo, verte evanjeliu. To je slovná inaugurácia kráľovstva. Tak ako je inaugurácia vo vtelení, inaugurácia na kríži smrti, smrti, tak slovo začína, keď Ježiš vysloví, robte pokánie a verte v evanjeliu. Jubilejný rok, Nazaretská synagoga. Zvinul tú knihu a hovorí, teraz nastal ten čas. Oči sa otvoria, uši sa otvoria, chromy budú chodiť, malomocní budú čistí, mŕtvi budú spievajúci. Kairos začal. To je to. Rob pokánie. Uskutočni dar pokánia, ktorý si prijal vo svojom živote. Zmeň zmýšľanie, zmeň svoj životný štýl tým, že budeš veriť evanjeliu. Pokánie, sa bojíme to slovo pokánie. Čo mi dal farár za pokánie? Križová cesta na križovci. Ježiš, robíš pokánie veriac v Krista. Veriac v Krista robíš pokánie. To je dôležité. Kairos vtedy začal aj pre teba. Čas spasenia, čas kráľovania, čas nadišiel, priblížilo sa kráľovstvo, obráťte sa, verte evanjeliu. A potom je tam ďalšie sloveso, bdejte, buďte pripravení na definitívny súd, o ktorom nevieš, kedy nastane. Ten čas sa totižto priblížil. Je to realita, ktorá sa v teológii nazýva eschatológiou. Eschatologická skutočnosť. Je to zamerané na večnosť. Niekedy tak spiel, tvoje kráľovstvo nech príde k nám, pane, a už aby teraz zahynulo každá forma utrpenia, každá forma strádania, každá forma obety. Nech všetko je tak, ako v nebi, tak aj na zemi. Trošičku tam musíme si niektoré veci upriamiť. Ja sa teším na nebo, lebo na tejto zemi je aj súženie. Je aj súženie. To je realita. Musíme o tejto veci vedieť. Matúš 3.2 hovorí, že to je nové poslanie, že to je nová misia. Obráť sa z toho dôvodu, že kráľovstvo sa priblížilo. Mal prísť král, má prísť biskup na faru, 3 dni sa bude zametať, umývať všetko, leštiť obloky, pomývam konečne po 2 rokoch. Má prísť biskup, čo si ten o mne pomyslí? Čo je biskup v porovnaní s Ježišom? Že prichádza král, daj si všetko do poriadku. Buď pripravený na stretnutie. To sú tí starci na posteliach, ktorí sa 40, 50, 60 rokov každý deň modlí tú krátku modlitbu za dobrú hodinu smrti. A minule som pochovával jednu pani a ona dostala tú milosť, že prijala všetky sviatosti, pri plnom vedomí sa vyspovedala a dala spoveď aj z hriechov minulosti a od 2 dní alebo 3 zomrela. To je v nebi. To je brutál. To sú tí, ktorí to zobrali vážne. Pripravená stretnúť sa s kráľom. Pripravená vstúpiť do plnosti slávy. Nehľadiac na okolnosti jej pozemského života. To je viera. A ľudia to tak hodnotia. Taká bola, taká bola, taká bola. V hodine smrti sa ukázala tá milosť. Že bola pripravená vstúpiť do neba. Preto, lebo Božie kráľovstvo sa približilo. Preto sa dá do poriadku. Rozsievač ukáže 4 kategórie. V skutočnosti iba jedna kategória vstúpi do slávy neba. Tí, ktorí budú prinášať ovocie, nie jazykom, nie slovami, nie starostiami, kriakmi, nie tvrdou kamenitou pôdou. Tí, ktorí prinášajú ovocie Božieho slova. To slova, ktoré prijali od Ježiša. Ježiš je rozsievač, ktorý seje, ktorý sadí. A potom sú tu tí, ktorých Ježiš posiela, aby siali a sadili jeho slovo, jeho zrno, jeho plodinu do srdca tých ľudí. To sme my. My všetci sme misionári. Cirkev Ježiša Krista je misionárska. Máš dar skladať hudbu a piesne? Tak skladaj hudbu a piesne. To je misia. To je poslanie. Niekto má špeciálny dar v láske s chorým. Ja to nemám. Ja som asi umrel od bolesti. Ja, keby ja som robil s tými trpiacimi ľuďmi, ja neviem. Ja na toto sa necítim. Niekto má dar učiť. A teda, to všetko je misia Božieho kráľovstva. Pracuješ pre Božie kráľovstvo. A šíriš radosnú správu o spáse, ktorú oznámil Ježiš a oznamujú to jeho učeníci. Teda kráľovstvo musí byť plne žité v nebesiach a je tak žité, ale toto žitie tohto kráľovstva v plnosti, v dokonalej podobe a forme v nebesiach sa ustanovuje aj na tejto zemi s príchodom syna. Aby sme to zopakovali. Keď prichádza na tento svet, nechcel si obetu kádidlo mýry, dal si mi telo, aby bolo obetované, aby bolo darované. Pretože tí, ktorí veria v Ježiša, že je Ježiš, že je Kristus, že je Boh, že je Pán a na základe toho si upravia svoj postoj mysle, svoj životný štýl, čiže konajú pokánie, aby boli v súlade s vôľou Otca, to znamená žijú Božie slovo, prijímajú čoraz viacej zrna, ktoré je zrnom života a radosti všetkých tých prejavov, ovocia Ducha Svätého. A sú pozdvihnutí na úroveň božskej prírodzenosti. Či nenazval Boh Bohmi tých, ktorým daroval svoje slovo, hovorí Ježiš Židom v chráme. Nazval ich Bohmi, nazval ich Božími synmi, tým, ktorí prijali a žijú jeho slovo. Čiže majú účasť na božskej prírodzenosti. Vieme, že ešte neboli Turíce a Duch Svätý už zostúpil na Simeona, na Annu, na Zachariáša. Duch Svätý prichádza, keď sme v súlade s Božím slovom. To je veľmi dôležité. Ale Turíce hovoria na celú cirkev, na každé telo. Máš nárok na prijatie Ducha Svätého. Už nečítaš, že Duch Svätý sa opäť vzniesol a odletel preč do nebies. Zostáva s nami. Zostáva s nami. Je tu s nami. A keď mu povieš, príď a naplň moje srdce, naplň ten vzťah, naplň tú skutočnosť, toto ti dávam, tu sa ti podriadujem, nebudem rebel, nebudem ako také spúrne decko držať to vo svojich paprčkách, ale otvorím ti svoje dlane, tak dostaneš dar Ducha Svätého. Je to tak jednoduché, že je to pre nás komplikované. Sú to králi, ktorí sú premenení na Božie deti. Na deti toho, ktorý je kráľom celého univerza. Všetko nám patrí, hovorí Pavol. Všetko je naše. Ale pozor, aj pokrát, nie všetko nám osoží. Všetko môžem, ale nie všetko mi bude osožiť. Ja som prijal slobodu, ktorú mi získal Kristus. Slobodu na kríži. Ale to neznamená, že sloboda, že môžem robiť hriech. Získal som slobodu, ktorú mi získal Kristus. Vydobil mi ju Kristus. Som slobodný, lebo Kristus ma oslobodil. A ja prijímam slobodu, ktorú mi on získal. To je dôležité, keď sme spútaní, poviazaní. Nezaspievam. Neotvorím ústa na ruženci. Čo si to pomyslí tá kamarátka, keď poviem dve vety o Pane Márii? To bude hrozný trapas. Ako wake up. Povieme počas dňa 95 idiotím, hlúpých slov. A to nás netrápi, čo si o nás to pomyslí. A keď mám povedať, Pana Mária, mám ťa rád a darujem ti náš život, tak zrazu sme vyklepáni, jak osiky. sa musíme zobudiť v niektorých veciach. A Boh nás použije, ako jazyk sa zrazu rozviaže a gitarista už bude nervózny, lebo už pozabudal aj dve skladby, ktoré ho medzi tým napadli. Tvoj jazyk bude ako pero rýchlopisca, keď otvoríš ústa. Nestane sa perom rýchlopisca, keď pero je zašrobované. Musíš otvoriť tie ústa. Chceš dať jazykov. Musíš otvoriť tie ústa a zuby rozlepiť. Si nebol na čerstvých plombách. Rozlep zuby. Otvor ústa. A jazyk pôjde. Mnohí máte dar jazykov. Ja neviem, či to je dar jazykov. A čo ty ideš básen teraz o tom napísať? Však nikto ti tomu nerozumie. Tak sa nemáš čo hovať. Aj tak ti tomu nerozumie. Čo po tvojich jazykoch? Nás to nezaujíma. Máme svoje, aj ty nerozumieme. Ty hovor o svojich. Boh rozumie. Musíme byť slobodní. Slobodu nám získal Kristus. Ak to nerobíme z vedomia a s úmyslom nejakej urážky, aj keby si nemal hneď ten dar jazykov, hneď príde. Duch Svätý to uvidí. Duch Svätý to uvidí. A on to roztvorí. A on to uvoľní v tebe, ten dar. Ale ak ty tu chceš písať nejakú baladu na spôsob Jana Botu, o žltej lali alebo aké, tak to nečakaj. Neobmedzuj Ducha Svätého. Ako vietor. Ako vietor. Ako oheň. Kto to môže zachytiť? Na to nie sú skúmavky. Kto to môže obmedziť? Proste je to tak. Podaj sa vetru. Uvoľni sa. A on si ťa odnesie. Tam, kde on chce. A bude to dobre. Bude to dobre. Sú to králi premenení na deti Boha. Majú ducha, ktorý v nich pôsobuje to, že sú kráľovské deti. Božie deti. Bohom chránení. Máriou chránení. Toho, ktorý všetko stvoril jedným slovom. Povedal iba Ježiš a všetko bolo stvorené. Povedal amen. Všetko bolo stvorené. To je to, nech je. Amen. A my čítame v Novom zákone, Ježiš je definitívne a počiatočné amen. Alfa omega. Skrze neho, prostredníctvom neho. A kvôli nemu, pre neho, to bolo stvorené. A sú také tie všelijaké príčiny vo filozofii, účelov a finálna. Všetky príčiny sú v Kristovi. Toho, že existuje tento svet. Čiže ak my nemáme Krista, my nevieme, prečo existujeme. My nevieme, prečo žijeme. Sme blúdiace ovce zaslepené, ktoré žerieme dáku trávu a seno, pritom sú nám poskytované pasty večného života. Kráľovstvo je prítomné, obsiahnuté v Božom slove. Všetci to vieme. Všetci to vieme. Keď začneš čítať, už nechceš prestať. Ale najhoršie, začni čítať. Tak všetko je proti tebe. Paradajky nemám ešte poliaté. Trávnik mi treba pokosiť. Jožo za chvíľu príde z vodou, zvonice ideme robiť. Strašne veľa vecí nás vtedy napadne. A Boh hovorí, vezmi a čítaj. Čas sa posunie, čas sa zastaví. Nič nestratíš. Aj s tým už máme skúsenosť. Ale každý deň čerstvé, ťažké rozhodnutie. Asi všetko z izby vyhodiť a iba postel a písmo tam nejak. Pretože je to najťažšia vec v duchovnom živote. Otvoriť, zobrať a čítať. Diabol hneď povie, už si to čítal. Už to máš farebne zvýrazené. Už to vetou poznáš na spamäť. Ale Boh hovorí, vezmi a čítaj. Vezmi a čítaj. Ja ťa posvetím, ja ťa premením cez to slovo. Je to čerstvý chlieb. Je to čerstvá mana. Aj roštek si včera jedol a predsa si si dneska dal tú super drahú parku k ďalšiemu rožku. Že zopakuj to. Zopakuj to čítanie. Krm sa slovom, aby si bol živý a nie mŕtvý. Pretože kráľovstvo je prítomné v slove. V evanjeliu Pána. Musíme čítať evanjelia. Niekedy nás chytia listy, alebo čosi múdroslovná. Evanjelia sú najdôležitejšie. Sú najdôležitejšie. To slovo musím prijať s postojom. To je posledné, čo poviem. A druhú časť dokončím potom. Je to postoj dieťaťa. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Vždy sa žiada jednoduchosť. Ak idem ako teológ, ktorý si prečítal dvoch nejakých superbiblistov, ktorí to skúmajú ako dielo človeka, pretože písmo je aj dielom človeka. Ale ak budem skúmať len ľudského autora, čo mal oblečené a akým atramentom písal, tak mi to príliš veľa neosloží. To je ako Dobšinský. Moc mi to neosloží. To je Exupéry. Moc mi to neosloží. To je Dostojevský. Moc mi to neosloží. Lebo to nie je Božie slovo. Ja musím sa dostať za ľudského autora. A musím si uvedomiť, Duchu Svätý, ty si autorom toho slova. Ty si viedol toho písateľa, tú písateľku. Ja chcem vedieť, čo tým chceš povedať pre mňa, pre môj život, pre život toho, ktorý sa chcem nechať viesť tebou. Napríklad takto, je? Neučiť sa vás, máme túto modlitbu. Jednoduchosť a pokora. Chcem sa učiť. Chcem sa učiť. Nechcem analyzovať. Byť pánom nad slovom. Že pozerám na zvyšky. Že čo to chce povedať môjmu susedovi. Ale chcem sa učiť. Čo mi ty chceš povedať cez to? Je tam vojna, je tam tečie tam krv. Nemám ja v sebe taký postoj. Prečo mi to hovoríš? Prečo som si vytial toto, že mám chaos vo svojom srdci, vo svojej mysli? Že som rozdelený srdcom? Že som ešte nezasvetil celé svoje srdce Bohu? Že nemám obrezané srdce v tvare kríža len pre Ježiša? Ale že špekulujem aj so svetom, aj s riekom, aj s Bohom, aj nebo, aj peklo, aj oheň, aj svetlo, aj že mám veľa času. Ty hovoríš, dnes je posledný čas. Dnes je čas spasy. Dnes je posledný čas, lebo posledné časy všetci sa už odoberajú. Salámy nakúpené, múky nakúpené, zrna, plne stodoly, uhoriek sme zavarili 260 až jadrový konflikt vypukne, budem zakopaný. Čo je teba potom? Dnes je ten jediný deň tvojho života. A či ho prežiješ v sláve nebies, ktorú zakúšaš na tejto zemi, alebo nie. To je to prvé. Potom rieš, ja neviem, že kto odpáli kufor. To je, potom rieš. Ale či dnes mám pokoj s Bohom, či dnes viem, že keď môj pán zaklope, tak ma nájde z radosti v mojich bielých svadobných šatoch oblečenú nevestu, pomazanú najzácnejším nárdom. Ak nie, tak som to pokazil. Dnes je čas spásy. Včera dobrá modlitba bola hneď večer, ale všetci sme tu vysmednutí. Sme vyhľadovaní, ideme na to kurča, či to urobila dneska. Dnes je čas spásy. A na to sa žiada otvoriť slovo a byť jednoduchý. A byť pokorný, byť učenlivý. Žiak, ktorý príde a dá si na uši slúchadka v triede a povie, tento učiteľ je debil, ja ho neviem počúvať, čo ma tento môže naučiť. Moja mama povedala, že to je o ničom učiteľ. Ja sa nič nenaučím. Zjedol som trápnu desiatu v škole. Premárnil som čas, ktorý bol určený na budovanie môjho intelektu. Tým, že som pohrdol tou autoritou, tým učiteľom, hoci je limitovaný. Ale Ježiš není limitovaný. Je dokonalý. A on musí byť učiteľ. A ja musím byť žiak. On nikdy nepovie, ja sa budem učiť od teba. To tak, že... to by bolo chore. On je učiteľ. On je pán. Čo mi chceš povedať? Čo mám robiť vo svojom živote? Na základe toho, čo je tu zapísané čierne na bielom. Je to napísané krvou Krista. Dokonca tak by sme mohli ísť do toho radikalizmu, aby sme boskali Bibliu. Aby sme boskali to slovo. Aby sme boskali učenie, ktoré tu pre nás vykopali svetci a svetice pred nami a povedali, pozri sa na zhrnutie tej témy. Čo sa hovorí o odpustení? Čo sa hovorí o láske k blížnom? Čo sa hovorí o spásnej cene utrpenia? Aniel hovorí Faustina, aby ti závidel sveté prijímanie a utrpenie. A ja poviem, ja nejdem na prijímanie, ja sa pomodlím rúženček doma na záhrade. A beriem vedľa kostola. A ďalší povie, ja nechcem mať nič, žiadne, nikdy utrpenie. Ja chcem byť na obláčiku. A to bolo hippies. To bolo hippies, že si dočo si šnupli a nemám, som na obláčiku. Ten heroín je úžasná vec. Som na obláčiku, aspoň 10 minút. To nie je evanjelium. Evanjelium je realita. Evanjelium je o vonzoloch. Evanjelium je o slzách. Evanjelium je o krvi. A v tom všetkom zakúšaš lásku a pokoj. Lebo ty vieš, Boh, môj Ježiš je so mnou. To je Božie kráľovstvo. Aspoň tak, ako to prezentuje ten Talian, ktorého som prekladal. Takže ideme na obed, lebo Anglika bude smutná.